CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σήμερα έχει 1η Νοεμβρίου του 2018. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και ακούτε την ελληνική εκπομπή του Radio Centreville. Θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9.30 το βράδυ. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Θα έχουμε πάρα πολλές ανακοινώσεις και διάφορες πληροφορίες από την ελληνική παροικία. Θα έχουμε επίσης και ένα καλεσμένο, τον κύριο Φιλανδριανού από τα ελληνικά σχολεία Σοκράτης της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, να μας μιλήσει για τις ανοιχτές πόρτες που θα γίνουν στις 4 με 7 Νοεμβρίου του 2018, την Κυριακή, Δευτέρα και Τετάρτη, από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη, σε διάφορα παραρτήματα των ελληνικών σχολείων Σοκράτης, παράρτημα 2, 3, 4 και 5 και το παράρτημα Δημοσθένης. Θα έχουμε επίσης και το δελτίο καιρού. Να πούμε το δελτίο καιρού. Ο καιρός τώρα στο Μόντρεαλ είναι νεφελώδης με θερμοκρασία που κυμαίνεται στους 7 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0, με, όπως είπαμε, συννεφιά. Το βράδυ η θερμοκρασία θα ανέβει στους 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ τη νύχτα θα κατέβει στους 1 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο θα ανέβει πάλι στους 6 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτή τη στιγμή έχει 93% υγρασία. Να ρίξουμε και μια ματιά. Όπως είπαμε, αύριο θα έχει όμως, αύριο Παρασκευή, θα έχει καταιγίδες και ασθενή βροχή. Το Σάββατο θα έχει πάλι βροχή, ενώ την Κυριακή αραιή συννεφιά και λίγο λιακάδα. Αυτά λοιπόν, θα περάσουμε στο πρώτο μας τραγουδάκι και θα είμαστε μαζί. Το τηλέφωνο της εκπομπής μας είναι 514-998-0878 για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε ή να το μεταφέρουμε στον αέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που επιλέξατε να ακούτε Radio Centreville.
Δακρυσμένο φεγγάρι θα γίνω και θα στάξω του πόθου φωτιές, να με σκέφτεσαι όλες τις νύχτες, το όνομά μου να λες. Την καρδιά μου στα χέρια σου αφήνω, πάρ' να έχεις εσύ δυο κάδιες, αφού εγώ αναπνέω κι υπάρχω μόνο για να με καίς. Θέλω να σε ξαναδώ, να μου πεις και να σου πω, να κρυμμένα σ' αγαπώ, που με κόβω στο λαιμό. Ξέρω ότι δεν μπορείς, ξέρεις ότι δεν μπορώ, είτε λάθος ή σωστό, θέλω να σε ξαναδώ.
Δίχως συμβίβασμο κανένα, στη δική μου τη ζωή, εσύ νούμερο ένα. Και δεν σε συγκρίνω με κανένα. Ξέχνα όσα ήξερες κι όλα τα περασμένα. Δώσε χώρο στις εκπλήξεις και άσε τα δεδομένα. Εμπεριστατωμένα, χωρίς αμφιβολίες. Δίχως ανασφάλειες και μούφα ιστορίες. Ξέρω καλά να ξεχωρίζω το καλό από το κακό. Τόσο απλό.
Hey, Mr. Super Sacco, suits and coupes in Morocco. While we keep a gangster, I move like a vato. I am the king, you're the queen of my castle. Give you everything if I got to. Yeah, I know you love me like French toast. Pacific coast moving in the drop coast. You put your makeup on, I gotta drive slow.
Hello, να σε ξανάδω. Να μου πεις και να σου πω. Τα κρυμμένα σ' αγαπώ. Του ναι κόμπω στο λαιμό. Ξέρω ότι δεν μπορείς. Ξέρεις ότι δεν μπορώ. Είτε λάθος ή σωστό. Θέλω να σε ξαναδώ.
Yeah. Then I was born, now we touring Barcelona. Fly to Vegas, got a meeting with the owner. We can get the penthouse if you want to. I know the bullshit we've been through, make us stronger. If I get down on one knee, would you come back to me? Baby, we should talk about starting a family. Actually, we could talk about the ring size. MGM, Manny G, fight sitting ringside.
Πολύ απλά, στα ράτσα εξηγημένα. Δεν έχω πλέον χρόνο για άλλα όνειρα χαμένα. Όχι άλλο μπέρδεμα, τουλάχιστον για μένα. Έχω τα κλειδιά για όσα έχεις κλειδωμένα. Με μια διάθεση να κάνω πάνω πώς θα μπορώ. Ανοίγω με χωρίς επιφυλάξεις και απορώ. Πώς μου το έβγαλες αυτό. Έλα και πάρε το δώρο σου, ένα ευχαριστώ. Ένα τεράστιο κενό θα είναι όλα μακριά σου. Μπαίνω βαθιά στα όνειρά σου. Μπροστά μου το έλεγε πως θα αναζητούσα τα φιλιά σου. Και στόχο έχω την καρδιά σου. Πως θέλω κάθε μέρα μια καλημέρα να σου λέω. Μα την αλήθεια μου σου λέω. Μόνο με σένα στη ζωή μου κάθε μέρα αναπνέω.
Θέλω να σε ξαναδώ. Να μου πεις και να σου πω. Τα κρυμμένα σ' αγαπώ. Που με κόμπω στο λαιμό. Ξέρω ότι δεν μπορείς. Ξέρεις ότι δεν μπορώ. Είτε λάθος ή σωστό. Θέλω να σε ξαναδώ. Θέλω να σε ξαναδώ. Να μου πεις και να σου πω. Τα κρυμμένα σ' αγαπώ.
Μνημόσυνο. Το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο 3780 του Σουβνίεχ στο Σώμα τη Λαβάλ υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα και θείου Βασίλη Παπαδόπουλο από Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Μετά το τέλος του μνημοσύνου θα προσφερθούν καφές και κόλυβα στην αίθουσα της Εκκλησίας. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όσους τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν στην επιμνημόσυνη δέηση. Ευχαριστήριο. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με διάφορους τρόπους μας συμπεραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για τον θάνατο του αημνήστου σύζυγου πατέρα και θείου Βασίλη Παπαδόπουλο. Η σύζυγος Δέσποινα Καβάλου Παπαδόπουλου, ο γιος Δημήτρης Παπαδόπουλος, τα αδέλφια Θεοδώρα, Γιάννης, Στάθης, Χρυσούλα και Νίκος, κουνιάδοι Μήνος και Θανάσης, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Στη δυσκολία επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές μέσω έκδοσης ομολόγου εξαιτίας της κρίσης στην Ιταλία, όπως ανέφερε πρόσφατα σε συνέντευξή του το Reuters, ο Ευκελίδης Τσακαλώτος εστιάζει η ΦΑΡΤΣ. Περισσότερα θα μας πει η Δήμητρα Κυρανούδη από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Η Κύπρος μπορεί να εκδώσει ομόλογα, αλλά όχι και η Ελλάδα προς το παρόν. Αυτό έχει ως αιτία, σύμφωνα με όσα δήλωσε σε συνέντευξη στο Reuters ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, την ανησυχία που επικρατεί αναφορικά με την Ιταλία. Λίγο μετά τη λήξη του τελευταίου προγράμματος βοήθειας των Ευρωπαίων Εταίρων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τον περασμένο Αύγουστο, η ελληνική κυβέρνηση καλλιέργησε την προσδοκία για έκδοση νέου ομολόγου. Αυτό είχε διαφημίσει άλλωστε στους επενδυτές στη Βοστόνη και τη Νέα Υόρκη ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Έκτοτε όμως το νέο ελληνικό ομόλογο καθυστερεί, αναφέρει στις οικονομικές σελίδες της η Frankfurter Allgemeine Zeitung. Η εφημερίδα της Φραγκφούρτης στέκεται στη δήλωση του Ευκλήδη Τσακαλώτου ότι η Ελλάδα βιώνει τις συνέπειες της διαφοράς μεταξύ Ιταλίας και Κομισιόν για τον Ιταλικό προϋπολογισμό και ότι η προγραμματισμένη επιστροφή της χώρας στις αγορές ομολόγων καθυστερεί κάπως εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν βρίσκεται υπό πίεση χρόνου, σημειώνει η γερμανική εφημερίδα, ενώ ο ίδιος ο Ευκλήδης Τσακαλώτος στη συνέντευξη στο Reuters διαβεβαίωσε ότι η χώρα έχει υπό έλεγχο τις χρηματοδοτικές της ανάγκες. Η FAZ σημειώνει όμως στη συνέχεια: συνολικά η χώρα, που συνεχίζει να είναι υπερχρεωμένη, έχει λάβει χρηματοδοτική βοήθεια ύψους 289 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το δημόσιο χρέος συνεχίζει να ανέρχεται στα 300 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 180% του ΑΕΠ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το όριο που θέτει η συνθήκη του Μάστριχτ κυμαίνεται στο 60%. Η FATSET σημειώνει επίσης ότι η πορεία σύγκρουσης της Ιταλικής λαϊκιστικής κυβέρνησης με τις Βρυξέλλες ξεκίνησε από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Ιούνιο. Μέσα Σεπτέμβριο, ωστόσο, παρά την αναταραχή στις διεθνείς αγορές, η Κύπρος τόλμησε να βγει στην αγορά ομολόγων και έλαβε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Η ζήτηση των επενδυτών ήταν μάλιστα τετραπλάσια. Τον Φεβρουάριο, η Ελλάδα πέτυχε την έκδοση επταετούς ομολόγου, το οποίο ήταν προϋπόθεση για τον τερματισμό του προγράμματος βοήθειας. Τώρα θα πρέπει ξανά μετά το 2010 να εκδώσει δεκαετές ομόλογο, για το οποίο όμως οι επενδυτές θα πρέπει να περιμένουν. Με απόδοση κεφαλαίου της τάξης του 4,2% κατά τη διάρκεια των 10 ετών, η Ελλάδα παραμένει ελκυστική έναντι της Γερμανίας με 0,2%. Ακόμη και η Κύπρος προσφέρει αισθητά χαμηλότερη απόδοση της τάξης του 2,4%. Αλλά αυτό το υψηλό ποσοστό απόδοσης κεφαλαίου στην Ελλάδα αντικατοπτρίζει και τον διαρκή κίνδυνο, παρατηρεί η FATSET. Δεδομένου του πολύ υψηλού επίπεδου του χρέους, είναι αμφίβολο κατά πόσο η Ελλάδα θα τα καταφέρει μακροπρόθεσμα χωρίς νέα χρηματοδοτική στήριξη. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο, δεν μπορεί να αποκλειστεί παρά ελάχιστα το ενδεχόμενο ενός νέου κουρέματος χρέους. Την άνοιξη του 2012 κλήθηκαν ιδιώτες πιστωτές, όπως τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, φόντς και μικροεπενδυτές, να παραιτηθούν από αξιώσεις του ύψους των 107 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από την πλευρά της η Handelsblatt σε σχόλιο της εστιάζει στο τι σημαίνουν οι πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία για τη Γαλλία και ειδικότερα για τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Από την ανακοίνωση της μερικής αποχώρησης της Μέρκελ από την εξουσία, ο Εμμανουέλ Μακρόν πρέπει να κάνει σκέψεις για την προοπτική μιας Ευρώπης χωρίς την καγκελάριο. Η προοπτική αυτή είναι σκοτεινή. Ο Γάλλος πρόεδρος δεν μπορεί ακόμη να αξιολογήσει κανέναν από τους πιθανούς διαδόχους της. Το πολιτικό κενό που θα αφήσει η Μέρκελ θα είναι σοβαρό. Ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Γερμανία, είτε με μια αποδυναμωμένη Μέρκελ, είτε με μια αλλαγή στην καγκελαρία, είτε με πρόωρες εκλογές, το θέμα είναι ότι εάν η γερμανική πολιτική περάσει σε μια φάση αυτοπροσδιορισμού, τότε η Γερμανία θα αποτύχει από τη σκοπιά της ευρωπαϊκής πολιτικής. Τότε η επανίδρυση της Ευρώπης, η οποία αποτελεί εδώ και καιρό επεδίωξη των Μακρόν, θα καθυστερήσει κι άλλο.
Όνειρο κι αυτό, σ' αγγίζω και σε χάνω. Μάτια μου γλυκά μου, αχ πόσο σ' αγαπώ. Ένα σου φιλί θέλω να χορτάσω, αχ να το κρατήσω για πάντα. Μια
Η ώρα είναι 8 και 18 πρώτα λεπτά. Έχουμε μια ανακοίνωση από την Ελληνική Ορθόδοξο Κοινότητα των Αγίων Ειρήνης και Ζαβαλάντου και Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος. Καλούνται τα μέλη της κοινότητας σε τακτική γενική συνέλευση στις 4 Νοεμβρίου του 2018, ημέρα Κυριακή, και ώρα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα της Εκκλησίας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι προσευχή, κάνω όρισμα από τον Πρόεδρο, βεβαιώσεις απαρτίας, εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, εκλογή Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, ανάγνωσης πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, αναφορά Προέδρου, αναφορά ιερέως, οικονομικός απολογισμός της προηγούμενης χρήσης 2017 και 2018, έγκριση προϋπολογισμού επόμενης χρήσης του 2019, απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, προτάσεις για 11 τακτικά μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο Διετούς Θητείας, διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Υπενθυμίζουμε ότι στη Γενική Συνέλευση μπορούν να πάρουν μέρος μόνο τα μέλη και εφόσον είναι ταμιακώς εντάξει ή καταβάλουν την υποχρέωσή τους πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μια αμαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018 χωρίς άλλη πρόσκληση στις 2 μεταμεσημβρίες στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υπενθυμίζεται ότι όσα μέλη θέλουν να θέσουν υποψηφιότητες στις εκλογές πρέπει να είναι ταμιακώς εντάξει και να υποβάλουν υποψηφιότητα με αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας μέχρι την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018, 2 μετά μεσημβρίες ή κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης αν υπάρξει. Η ημερομηνία εκλογών ορίζεται για την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 μετά τη Θεία Λειτουργία μέχρι τις 2 μετά μεσημβρίας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτριος Χασκής, Πρόεδρος, Ευάγγελος Σιδεράς Γραμματέας και Πατήρ Παναγιώτης Παυλάκος, Ιερατικός Προϊστάμενος. Αυτά λοιπόν από την ενορία της των Αγίων Ειρήνης Χριστοβαλάντου και Μαρκέλης της Χιοπολίτοδος. Αναμένουμε τον κύριο Φιλανδριανό για να έρθει να μας μιλήσει για τα σχόλια. Μέχρι τότε πάμε ένα τραγουδάκι και θα είμαστε πάλι μαζί.
Ζω να με θες, μια καρδιά δική σου έχω, άγγιξέ με. Μες στα μάτια μου κρύβονται λέξεις, κοίτα με, δες με. Δώσ' μου φτερά, σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτας τα χάδια, θα με δω. Αγκαλιά, όλα κοντά σου μαγικά. Τα μάτια σου, τα πόνιρα, κάτι θέλουν να μου πούνε, το βλέπω καθαρά. Τα μάτια σου, τα πόνιρα, κάτι θέλουν να μου πούνε, το βλέπω καθαρά.
Αϊ, αϊ, αϊ! Η καραμέλα!
Βάλε ψυχή και φώναξε. I'm
ψιθυρίζεις τα κρυφά. Μετά μου λες για κριτικά. Τα μάτια σου, τα πόνιρα, κάτι θέλουν να μου πούνε, το βλέπω καθαρά. Τα μάτια σου, τα πόνιρα, κάτι θέλουν να μου πούνε, το βλέπω καθαρά.
Señoras y señores, ahora baila.
Βάλε ψυχή και φωνάξε.
Ήταν η Καραμέλα στα ελληνικά προγράμματα του Radio Centerville από την Ελιάνη Φουριέρα. Πολλά και ποικίλα σχόλια προκάλεσε η ανακοίνωση της καγκελαρίου Μέρκελ ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφια για την προεδρία της CDU. Οι αρθρογράφοι εστιάζουν στην χρονική συγκυρία της προαγγελίας. Περισσότερα θα μας πει η Αλεξάνδρα Κοσμά από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Πολλά και ποικίλα σχόλια προκάλεσε η ανακοίνωση της καγκελαρίου Μέρκελ ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφια για την προεδρία της CDU. Οι αρθρογράφοι εστιάζουν στη χρονική συγκυρία της προαναγγελίας. Η Süddeutsche Zeitung σχολιάζει την ανακοίνωση της Άγγελα Μέρκελ ως εξής. Από την τελευταία επανεκλογή της ένιωθε κανείς ότι η Μέρκελ δεν είχε πλέον ούτε τη διάθεση αλλά ούτε και τις αναγκαίες δυνάμεις για να συνεχίσει. Μπορεί η εμπειρία σε κυβερνητική θέση, σοβαρότητα και η ανθεκτικότητα να αποτελούν ένα ωραίο τρίπτυχο, ωστόσο δεν αποτελούν εγγύηση για επιτυχία. Η συνταγή επιτυχίας της Μέρκελ ήταν η ίδια η επιτυχία. Όσο βέβαια την είχε. Από τότε που άρχισε να περιορίζεται και τελικά να εκλείπει, άρχισαν να εντείνονται οι αμφιβολίες για την ηγετική της δύναμη. Με την έγκαιρη παράδοση της προεδρίας του κόμματος, ενεργοποίησε για άλλη μια φορά αυτή τη δύναμη. Η εφημερίδα Badisches Tagblatt προχωρά σε σύγκριση με τον πρώην καγκελάριο Helmut Kohl, τον μέχρι σήμερα μακροβιότερο καγκελάριο της Γερμανίας. Μπορεί το κορίτσι του Kohl να είναι πιο έξυπνο από τον πάλι ποτέ μέντορά του, αφού ανακοίνωσε η ίδια ότι αποσύρεται από την πολιτική, σε αντίθεση με τον άνδρα από το Όγκερσχάιμ, γενέτειρα του πρώην καγκελάριου Helmut Kohl, τον οποίο έδιωξαν οι ψηφοφόροι το 1988 επειδή δεν ήθελε να εγκαταλείψει τη θέση του και την εξουσία. Το ίδιο θα συνέβαινε και στην Άγγελα Μέρκελ, εάν δεν δρούσε τώρα. Παρ' όλα αυτά, θα έπρεπε να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο να προβλεφθεί στο Σύνταγμα ο περιορισμός των θητιών για το αξίωμα του καγκελάριου. 10, το πολύ 12 χρόνια αρκούν σε κάθε περίπτωση. Στη δεδομένη χρονική στιγμή της ανακοίνωσης της Άγγελα Μέρκελ επικεντρώνει η εφημερίδα Berliner Morgenpost. Η απόφαση της Μέρκελ δεν είναι ένα δικαιολογημένο τόλμημα, όπως δήλωσε η ίδια δημοσίως, θέλοντας προφανώς να εξοραίσει την κατάσταση. Είναι κατανοητή προσπάθεια να αποχωρήσει αξιοπρεπώς μετά από 4 εκλογικές νίκες. Οι πιθανότητες όμως να το πετύχει αυτό είναι πολύ κακές. Η πίεση στο πρόσωπο της καγκελαρίου δεν θα μειωθεί, αλλά θα αυξηθεί. Αυτό έγινε αυτό ήδη μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής της. Ο Κρίστιαν Λίντνερ θα δικαιωθεί για τη δήλωσή του ότι η Μέρκελ παραδίδει το λάθος αξίωμα, τόσο από τους εσωκομματικούς αντιπάλους της, όσο και από την κοινή γνώμη. Όλα δείχνουν πως η Μέρκελ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βασανιστική αποχώρηση, αφού παρέδωσε τη σκηνοθεσία της τελευταίας πράξης της καγκελαρίας της. Το σωστό timing για μια πετυχημένη έξοδο χάθηκε πια οριστικά. Η εφημερίδα Mittelbayerische Zeitung επισημαίνει ότι η απόφαση αυτή άργησε να έρθει. Για πολύ καιρό τα ρολόγια στη Γερμανία είχαν σταματήσει. Αυτό μπορεί να ακούγεται περίεργο αν σκεφτεί κανείς τις αλλαγές των τελευταίων χρόνων. Το προσφυγικό ζήτημα και στη συνέχεια η άνοδος και η είσοδος του ΑΕΦΔΕ στα τοπικά κοινοβούλια, η διάλυση των πολυσυλλεκτικών κομμάτων εξουσίας και οι εσωπολιτικές διαμάχες. Παρά τις ριζικές αυτές αλλαγές, επικρατούσε στη χώρα μια περίεργη στασιμότητα. Οι ψηφοφόροι εμπιστεύονταν την Άγγελα Μέρκελ επειδή φρόντιζε να αποθεί τα προβλήματα εκτός χώρας. Για ένα χρονικό διάστημα. Αυτό το διάστημα πέρασε τώρα. Και η Μέρκελ έκανε το μόνο σωστό. Ανακοίνωσε ότι φεύγει. Ανοίγει το δρόμο και αφήνει τα ρολόγια να ξεκινήσουν και πάλι να δουλεύουν. Επιτέλους. Η Badische Neue Nachricht αναφέρεται στις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η απόφαση στα άλλα γερμανικά κόμματα. Το παράδειγμα της Άγγελα Μέρκελ θα πρέπει να ακολουθήσουν σύντομα και εκείνοι που χαράσουν τις πολιτικές στα κόμματα των χριστιανοκοινωνιστών και των σοσιαλδημοκρατών. Διότι μια αποχώρηση ανοίγει νέες προοπτικές. Το ίδιο ισχύει και για την εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία βέβαια θα λυπηθεί πραγματικά για την ανακοίνωση της Μέρκελ. Διότι αν έκλειψει η αγαπημένη τους αντίπαλος, δεν θα υφίσταται πλέον και η ανάγκη εναλλακτικών επιλογών. Στην κατάσταση στο ΑΕΣΠΕΝΤΕ εστιάζει η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Εδώ και 15 και πλέον χρόνια το κόμμα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και κανείς δεν ξέρει πώς να τη σταματήσει. Μοναδική ελπίδα του ΑΕΣΠΕΝΤΕ στην παρούσα φάση είναι να επέλθει μετά το συνέδριο της CDU το Δεκέμβρη και πάλι ηρεμία στον κυβερνητικό συνασπισμό, προκειμένου να μπορέσει τουλάχιστον να αφοσιωθεί στις ευρωεκλογές. Διότι εάν και αυτές καταλήξουν σε φιάσκο, τότε η έξοδος από το μεγάλο συνασπισμό θα είναι πλέον πραγματικά αναπόφευκτη.
Να κάχια μάτια τα μάτια σου να βλέπω. Να κάχια μάτια τα μάτια σου να βλέπω και χίλι εκατό να σε γλυκοφιλώ και να μη σε φορτένω και χίλι εκατό να σε γλυκοφιλώ και να μη σε φορτένω. Να σ' αγαπώ 100 φορές. Γιατί μια καρδιά που έχω το σεβδά σου δεν αντέχω. Χίλια μάτια εσένα να κοιτάζω. Να κάχια μάτια εσένα να κοιτάζω. Και χίλιες αγκαλιές αμέτρητες φορές γλυκά να σ' αγκαλιάζω. Και χίλιες αγκαλιές αμέτρητες φορές γλυκά να σ' αγκαλιάζω. Να σ' αγαπώ 100 φορές. Γιατί μια καρδιά που έχω το σεβδά σου δεν αντέχω. να σ' αγαπώ 100 φορές. Γιατί μια καρδιά που έχω το σεβδά σου δεν αντέχω. Γιατί μια καρδιά που έχω το σεβδά σου δεν αντέχω.
Η ώρα είναι 8:34. Συντονισμένοι πάντοτε στους 102,3 μεγακύκλους στα FM στον αέρα, όπως επίσης και στα κουτιά Roku, Kodi, Android και στο ίντερνετ. Παντού θα μας βρείτε και μέσα και έξω από το διαδίκτυο. Μαζί μου έχω την τιμή και χαρά να φιλοξενώ τον διευθυντή του Σοκράτη, παράρτημα 3 του Ρόξπορο, τον κύριο Χρήστο Φιλανδριανό, που θα μας μιλήσει για τις ανοιχτές πόρτες που θα κάνει το σχολείο Σοκράτης Δημοσθένης σε μερικές μέρες από τώρα. Σε καλησπερίζω, κύριε Φιλανδριανέ, στο πρόγραμμα του Ράδιο Σαντρεβίλ.
Καλησπέρα σε όλους και με το Ράδιο Σαντρεβίλ. Αυτό το βραδάκι για να μιλήσουμε λίγο για, όπως είπατε, πόχτουβε στα γαλλικά, τις ανοιχτές πόρτες, για τα σχολεία μας, τα παραρτήμα μας, ένα σχολείο είναι φυσικά, για τα διαφορετικά παραρτήματα που έχουμε στο Μόντρεαλ, Λαβάλ και Νότιο Ακτή.
Πότε θα γίνουν οι ανοιχτές πόρτες?
Αρχίζουμε αυτή την Κυριακή, 4 Νοεμβρίου, όλα τα παραρτήματα, 12 ώρα μεσημέρι με 2 η ώρα. Δεχόμαστε τους γονείς, διαφορετικούς όλους τους γονείς, να έρθουν να δουν τα σχολεία μας. Φυσικά, ανάλογα που μένει ο καθένας, μπορεί να πάει στο σχολείο, στο παράρτημα που θέλει να πάει να δει. Έχουμε παράρτημα στην Νότια Ακτή, είναι το σχολείο Σοκράτης 4, στο Σεντ Χιούμπερτ. Έχουμε δύο παραρτήματα στο νησί του Μόντρεαλ, ένα που είναι δίπλα από τον Άγιο Γιώργη, το παράρτημα στο Σοκράτης 2, στο West Island που είναι το Roxburgh που είμαι εγώ διευθυντής, το παράρτημα που είναι το ονομάζουμε Σοκράτης 3, και έχουμε δύο παραρτήματα στο Λαβάλ, που ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες στο Λαβάλ, Σόμαντι, Σεντ Ντόρεθι, που μένουν και άλλα μέρη του Λαβάλ, το παράρτημα Σοκράτης 5, που αυτό το παράρτημα έχει δύο κτίρια, ένα στην Emerson και ένα που έχει στη PEDs και το παράρτημά μας Δημοσθένης.
Να πούμε όμως τι είναι τα σχολεία Σοκράτης.
Ναι, τα σχολεία Σοκράτης.
Τι είναι το ιδιαίτερο, γιατί και εγώ, κύριο Φιλανδριανέ, είμαι και εγώ μαθητής του σχολείου Σοκράτης.
Απόφυτος.
Δεν είμαι απόφυτος, δυστυχώς. Δεν μπορώ να πω είμαι απόφυτος, αλλά είμαι μαθητής.
Μαθητής.
Έκανα την, ήμουν στην πρώτη τάξη του.
Στο Χουντ.
Στο Χουντ ήμουν. Στο Χουντ, ναι. Ναι, ναι. Που ήταν η κυρία Νικόλα Ζαγαμέ. Τώρα πάμε πολύ πίσω.
Όχι, δεν πάμε πολύ πίσω, γιατί και εγώ ήμουν μαθητής στο Σοχουντ τα δύο πρώτα χρόνια που έκανα Σοκράτης. Το Σοκράτης 1, γιατί είπαμε για 2, 3, 4 και 5. Αλλά το 1 ήταν το πρώτο, το Σοκράτης στο Χουντ. Όταν λέμε πρώτο κτίριο, γιατί όπως ξέρουμε υπήρχαν και τα σχολεία που ήταν κάτω από τις εκκλησίες, τον Άγιο Γιώργη, τα πολλά χρόνια. Okay. Το σχολείο υπάρχει από το 1926 σαν σχολείο Σοκράτης, και τώρα έχουμε γίνει Σοκράτης Δημοσθένης, που έχουμε ενωθεί με την κοινότητα του Λαβάλ, την πρώην κοινότητα του Λαβάλ. Τα σχολεία μας τι είναι ακριβώς, ξέρετε, μερικές φορές λένε τα ελληνικά μας τα σχολεία. Θα πω κάτι που μπορεί να ενοχλήσει μερικούς. Ναι, έχουμε τα ελληνικά, αλλά στα μάτια της κυβέρνησης του Κεμπέκ, γιατί είμαστε και στο Κεμπέκ, είμαστε γαλλικό σχολείο.
Διότι ακολουθούμε, να το πούμε, το πρόγραμμα της,
ακριβώς,
του Κεμπέκ. Το οποίο
ακριβώς
είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό,
για να μπορούν να ενταχθούν και στο.
Ακριβώς.
Στην ανώτερη εκπαίδευση.
Μέναμε στο Κεμπέκ, δεν μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, του κεφαλιού μας τα σχολεία μας. Μας παρακολουθεί η κυβέρνηση, όπως όλα τα σχολεία του Κεμπέκ. Και υπάρχουν μερικοί κανόνες και μερικά μαθήματα που είναι υποχρεωτικά. Αυτό είμαστε στην ουσία ένα γαλλικό σχολείο, γιατί υπάρχουν δύο είδη σχολεία στο Κεμπέκ. Τα γαλλικά ή τα αγγλικά σχολεία. Μετά όμως εμείς, γιατί είμαστε όπως και μερικά άλλα έθνη, θέλουμε να υποστηρίξουμε τη γλώσσα μας, την κουλτούρα μας, τη θρησκεία μας, όλα αυτά που έχουν τα θυμά μας, όλα αυτά που παλιά τα κάνανε στην Ελλάδα οι γονείς μας, και τώρα μην πω μόνο γονείς μας, αλλά οι παππούδες και οι γιαγιάδες, γιατί όπως προχωρούμε τώρα, όπως καταλαβαίνετε, οι μαθητές, πολλοί μαθητές που έχουν στα σχολεία μας τώρα, είναι μαθητές που έχουν γεννηθεί εδώ, και μερικοί έχουν γεννηθεί και οι γονείς τους εδώ. Να καταλάβετε, πολλοί από εμάς, και εγώ είμαι τώρα πάνω από 20 χρόνια στο σχολείο Σοκράτης Δημοσθένης, αρχίζουμε και παίρνουμε και κάνουμε μαθήματα στα παιδιά των μαθητών μας. Καταλάβατε. Ναι. Τώρα οι γενιές περνάνε και αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά το σχολείο είναι γαλλικό σχολείο, αλλά πάντα, πάντα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να έρθουμε στο σχολείο Σοκράτης Δημοσθένης υπάρχει αυτός ο λόγος που λέγαμε, τα λέμε τα ελληνικά. Έτσι. Η Ελλάδα, η πατρίδα που ο κόσμος θέλει, παρόλο που ίσως να μιλάνε αγγλικά ή γαλλικά σπίτι τους, αλλά γενικά η ελληνική παροικία, όπως ξέρετε, μιλάει πολλά αγγλικά στα σπίτι τους, δεν θέλουν να ξεχάσει τη γλώσσα, δεν θέλουν να ξεχάσουν τα έθιμά τους. Και ένας τρόπος για να είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχιστούν αυτά τα έθιμα είναι να έρχονται τα παιδιά τους στα σχολεία.
Επομένως, στο σχολείο Σοκράτης Δημοσθένης είναι. Ακολουθεί το πρόγραμμα του Κεμπέκ.
Ναι.
Προσφέρει ό,τι προσφέρουν και τα άλλα γαλλόφωνα σχολεία.
Ακριβώς.
Αλλά προσθέτει, να το πούμε αυτό,
ναι,
και την ελληνική κουλτούρα,
την ελληνική
και,
κουλτούρα και τα βιβλία που χρησιμοποιούμε, ναι, είναι, έρχονται από την Ελλάδα. Τώρα, αυτά που τα λέμε τώρα, να είμαστε ειλικρινείς, μην φοβήσουμε και τον κόσμο, γιατί είναι λογικό ότι τα παιδιά τους η πρώτη γλώσσα πια για τα περισσότερα δεν είναι η ελληνική γλώσσα. Μιλούν τα ελληνικά, επικοινωνούν τα ελληνικά, αλλά η γενική τους γλώσσα είναι γενικά στα αγγλικά που μιλάνε τα παιδιά. Η ελληνική παροικία γενικά είναι στα αγγλικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που μιλούν φυσικά τα γαλλικά και άλλες γλώσσες. Mm-hmm. Αλλά στις γενικές γραμμές, αυτό που βλέπουμε στα παραδείγματά μας, στα σχολεία μας, είναι ότι η βασική γλώσσα είναι η αγγλική. Αλλά δεν πάβει ότι μέσα τους αισθάνονται Έλληνες και θέλουν να προσφέρουν στα παιδιά τους αυτή την ελληνική γλώσσα, τα πράγματα που έχει δώσει, δεν έχει δώσει η Ελλάδα, να μάθουν για την ιστορία μας, για να μάθουν για πράγματα, να μην μπορούν να επικοινωνήσουν όχι μόνο με γιαγιά και παππού, αλλά όταν πηγαίνουν τα παιδιά στην Ελλάδα, που τώρα πάρα πολύ ταξιδεύουν, να μπορέσουν να έχουν αυτή την άνεση να μπορούν να επικοινωνήσουν στη δικιά τους γλώσσα, που είναι μία από τις δικές τους γλώσσες. Μην ξεχνούμε όλες και ότι τα ελληνικά είναι γλώσσα που έχει δώσει πάρα πολλές άλλες γλώσσες. Και στα γαλλικά και στα αγγλικά, ό,τι έχει να κάνει με γιατρική, πολλά πράγματα έχει δώσει πάρα πολύ η ελληνική γλώσσα. Τον ελληνισμό δεν το διαβάζουμε και τον μαθαίνουμε μόνο στα σχολεία Σοκράτης Δημοσθένης. Αυτά υπάρχουν παντού. Σε όλα τα σχολεία που πάμε στο Κεμπέκ και στον κόσμο, υπάρχει ιστορία που κάνουν μόνο ιστορία της Ελλάδος. Και αυτό που είμαστε είναι δικό μας, θέλουμε να το καταλάβουν τα παιδιά μας, να το μάθουν και να μπορούσαν αυτά αργότερα να τα μάθουν και στα παιδιά τους και να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο Σοκράτης Δημοσθένης.
Μεθαύριο που θα έρθει ένας γονέος να δει τι ακριβώς μπορεί να περιμένει να δει.
Πρώτα απ' όλα θα δει όλο το προσωπικό.
Okay.
Δηλαδή δεν θα έρθει ένας γονέας να δει μόνο ένα διευθυντή ή μια διευθύντρια ή δύο άτομα να τους λένε κοιτάξτε ένα κτίριο. Αυτό που θα δουν οι γονείς, φυσικά όταν θα μπουν μέσα, θα τους δεχτούν οι δάσκαλοι και γονείς. Γιατί οι επιτροπές γονέων, γιατί έχουμε πολλές δυνατές επιτροπές γονέων που προσφέρουν και δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά για τα σχολεία για να βοηθήσουν με διαφορετικά πράγματα ή εκδρομές ή και βιβλία και διαφορετικά πράγματα. Θα έρθει πρώτα απ' όλα ένας γονέας και θα μπει σε μια, εγώ τη λέω, μια μεγάλη οικογένεια. Γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα. Έχουμε πολλές φορές τα ίδια έθιμα. Φυσικά εντάξει Έλληνες τώρα, γιατί λέω πολλές φορές ίδια έθιμα, γιατί υπάρχουν και αυτοί που δεν είναι από ελληνικής καταγωγής. Γιατί όπως ξέρουμε υπάρχουν και Έλληνες που έχουν εμπεντρευτεί μη Έλληνες.
Εντάξει, είναι Ιταλούς, μικτή, οι Γαλλόφωνος.
Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι από ελληνικές ρίζες θέλουν να τα συνειδητοποιήσουν στο σχολείο. Και όταν θα μπουν μέσα, φυσικά θα δουν τα δωμάτια, τα βιβλία, πού δουλεύουν τα παιδιά, πού πηγαίνουν τα παιδιά, πού συνηθιάζουν τα παιδιά, αλλά θα έχουν και την ευκαιρία να ρωτήσουν ερωτήσεις όχι μόνο σε προσωπικό, αλλά και σε γονείς, να δουν την εμπειρία των γονιών. Πώς αισθάνονται αυτοί. Άλλο εμείς που φυσικά πιστεύουμε στο πρόγραμμά μας, αλλά όποιο σχολείο θα πάτε θα σας πούνε τα ίδια, έτσι. Τα ίδια από ποια πλευρά, ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά, μαθαίνουμε τα μαθήματα. Αυτά που ψάχνουν οι γονείς τώρα είναι να είναι σίγουροι στο σχολείο που θα γραφτούν τα παιδιά τους, αν θα αισθανθούν σαν οικογένεια. Να είναι σίγουροι ότι άμα έχουν απορίες, θα είναι κάποιος εκεί να τις απαντήσει. Είναι χαρούμενα τα παιδιά. Και ο καλύτερος τρόπος είναι φυσικά να μιλήσουν σε εμάς, αλλά και να μιλήσουν στους γονείς που έχουν τα παιδιά τους ήδη στα σχολεία Σοκράτης Δημοσθένης και πολλοί γονείς έχουν και απόφοιτους από το σχολείο Σοκράτης Δημοσθένη. Γιατί θα μπουν σε ένα σύστημα, ένα σχολείο που δεν θα είναι ένα 15 λεπτό. Το λέω στην παροικία, δεν είναι 15 λεπτά μπαίνετε και βγαίνετε. Δεν είναι fast food. Θα πάρει περίπου μία ώρα με μία μισή ώρα να δούμε καλά το σχολείο, να δείξουμε τα προγράμματα. Θα μιλήσουν στους δασκαλούς των αγγλικών, γιατί μιλάμε για γαλλικά και ελληνικά, αλλά κάνουμε και αγγλικά στο σχολείο. Και οι τρεις γλώσσες διδάσκονται σαν πρώτες γλώσσες. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Γιατί εφόσον εμείς μιλάμε αγγλικά και στα σπίτια μας, δεν ακολουθούμε το πρόγραμμα, ας πούμε, το απλό αγγλικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν σε ένα γαλλικό σχολείο. Γιατί οι γαλλόφωνοι, όπως ξέρουμε, επικοινωνούν στα γαλλικά στα σπίτια τους. Τα αγγλικά τους είναι πιο αδύναμα. Και όταν αρχίζουν στο δημοτικό, κάνουν τη βασική γλώσσα. Όπως εμείς πάμε να μάθουμε μια ξένη γλώσσα, η ισπανικά, η ρώσικα και τώρα πάρα πολύ κινέζικα, όπως και αυτοί οι γαλλόφωνοι του Κεμπέκ, μαθαίνουν τα αγγλικά σαν δεύτερη γλώσσα σιγά σιγά. Mm-hmm. Τα δικά μας παιδιά όμως, γιατί μιλούν τη γλώσσα ήδη, έχουν την ευκαιρία να κάνουν και αγγλικά, όπως λέμε, τα λέμε language arts, πιο προχωρημένη αγγλική γλώσσα. Και γι' αυτό όταν πάνε στο γυμνάσιο είναι ικανά και μπορούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα το αγγλικό, το κανονικό. Από την πλευρά λέμε τώρα αγγλικό πρόγραμμα κανονικό, ή να πάνε σε αγγλικό γυμνάσιο ή γαλλικό γυμνάσιο. Όταν πάνε στα γαλλικά γυμνάσια πάνε στο προχωρημένο αγγλικό πρόγραμμα και όχι στο debutant που λέμε. Mm-hmm. Και αυτό θα δουν οι γονείς ότι όταν θα τελειώσουν, γιατί μην ξεχνάμε θα μπουν τώρα για νήπιο. Θα δουν τις τάξεις, τα χρώματα, θα μιλήσουν στις κλάσεις, τι πράγματα θα κάνουν. Αλλά ο στόχος μας είναι να καταλάβουν ότι εδώ που θα μπουν στο σχολείο στο καρδιμοσθένειες δεν είναι για 1-2 χρονιές. Είναι 7 με 8 χρόνια, ανάλογως άμα μπουν στο νήπιο ή και στο προνήπιο. Γιατί αρχίζουμε από τα 4 χρονών στα σχολεία στο καρδιμοσθένειες.
Το νήπιο στα γαλλικά δίνεται.
Το νήπιο και το προνήπιο. 4 χρονών είναι το προνήπιο, 5 χρονών είναι το νήπιο. Στο προνήπιο και στο νήπιο αυτό που έχουμε εμείς και το σπρώχνουν πολύ και το πιστεύουμε, εφόσον ότι είμαστε πιο πολύ προς την αγγλική γλώσσα οι περισσότεροι, όχι όλοι αλλά οι περισσότεροι, έχουμε την ευκαιρία στα σχολεία μας, γιατί κάνουν και προνήπιο και νήπιο, που γίνονται μόνο στα γαλλικά και στα ελληνικά το πρόγραμμα. Εκεί δεν υπάρχει αγγλικά. Θα αντιμετωπίσουν δύο γλώσσες μερικές φορές που είναι λίγο άγνωστες για αυτά. Μερικές λίγο περισσότερο από άλλους, αναλόγως την οικογενειακή τους, που πώς μένουν στην οικογένειά τους, πώς μιλάνε, αλλά έχουν την ευκαιρία τα παιδιά να κάνουν μια ολόκληρη χρονιά ή δύο μόνο στα γαλλικά και στα ελληνικά. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ όταν πάνε αργότερα στην πρώτη δημοτικού, που θα βάλουμε και τα αγγλικά, για να μάθουν τη γλώσσα όπως τη μαθαίνουμε κανονικά, όπως την έχουν μάθει όλοι, τα γράμματα, και να κάνουν λεξούλες και να κάνουν προτάσεις και να μεγαλώσουν και να πάνε αργότερα μέχρι εκ τη δημοτικού και γυμνάσιο.
Τι μαθήματα δίνεται στο σχολείο Σωκράτης? Έχετε αχπλαστσί,
ναι, όλα αυτά
μουσική,
που γίνονται, όπως σας είπα. Η μουσική είναι λίγο διαφορετικό. Τα βασικά είναι γαλλικά, η γλώσσα.
Εντάξει, η γλώσσα είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Αν πάμε με μαθήματα, η γαλλική γλώσσα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, ας πούμε, τα γαλλικά του σχολείου. Να καταλάβετε, το σχολείο μας, θα το πω σε λεπτά, δεν θα το πω σε ώρες, γιατί εμείς δουλεύουμε με λεπτά. Έχουμε 1800 λεπτά την εβδομάδα μάθημα, που είναι 5 ώρες, περίπου 5 ώρες περισσότερο από το δημόσιο σχολείο. Ο λόγος είναι γιατί κάνουμε και την ελληνική γλώσσα και αυτό το μάθημα που κάνουμε, το περισσότερο 5 ώρες την εβδομάδα, που κάνουν περισσότερο, είναι όταν μαζευτούν όλα αυτά τα χρόνια, είναι σαν που κάνουν μια χρονιά παραπάνω σχολείο τα παιδιά μας. Στα γαλλικά, αυτό που κάνουμε στα γαλλικά είναι φυσικά η γλώσσα. Τα μαθηματικά γίνονται στα γαλλικά. Αυτό που λέμε, έχουμε την ιστορία και στα γαλλικά. Πρώτη Δευτέρα, παντού όπου πάτε στο Κεμπέκ, δουλεύουμε στις γλώσσες. Γλώσσα μαθηματικά. Να μάθουν τα παιδιά παντού στο Κεμπέκ. Όταν μπαίνουμε στην τρίτη δημοτικού, όπως και στην Ελλάδα, μπαίνει η ιστορία, μπαίνει το science που λέμε εμείς, τα sciences που τα λένε, στα γαλλικά λέμε science, που μαθαίνουν μερικά πράγματα τα παιδιά μέχρι την έκτη δημοτικού. Όλα αυτά γίνονται στα γαλλικά. Η γυμναστική γίνεται στα γαλλικά. Το μάθημα που έχουμε υπολογιστών, γιατί από την τρίτη δημοτικού κάνουμε και υπολογιστές μια φορά την εβδομάδα, γιατί όλοι λέμε τι κάνουμε. Τα παιδιά έχουν μάθει με iPad και αυτά, αλλά πρέπει να μάθουν τι είναι υπολογιστής. Και όχι μόνο τι είναι υπολογιστής και πώς να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά πώς να προστατευόμαστε κιόλας. Γιατί τώρα με τα μέσα ενημερώσεις και με την τεχνολογία, όπως ξέρετε, τα χρόνια έχουν αλλάξει. Δεν ήταν όταν πήγαινα εγώ σχολείο και πολύ πιο πολύ δεν ήταν όταν πηγαίνουν οι γονείς μου στο σχολείο. Τα πράγματα έχουν αλλάξει στα σχολεία. Η τεχνολογία παίζει μεγάλο ρόλο τώρα στα σχολεία μας. Όλες οι τάξεις έχουμε κάτι που τα λέμε Tableau Interactive. Είναι σαν μια μεγάλη οθόνη που ό,τι βλέπει το παιδί στο τετράδιό του είναι και στην οθόνη. Είναι πολύ πιο εύκολο, ας πούμε, για τα παιδιά να μπορούν να παρακολουθήσουν ένα μάθημα. Παλιά έγραφε ο δάσκαλος στον πίνακα, ακόμη γράφουμε στον πίνακα.
Υπάρχουν αυτοί οι μαύροι πίνακες με κοιμωλία, αλλά
ναι,
έχετε προσθέσει και τους διαδραστικούς πίνακες.
Ακριβώς. Είναι smart πολύ boards. Πιο εύκολο. Smartboards. Ακριβώς στα αγγλικά τα λέμε smartboards. Είναι πιο εύκολο για το παιδί, γιατί οι περισσότεροι είναι όταν βλέπουμε μαθαίνουμε. Και όταν βλέπουν τα χρώματα, όταν βλέπουν την εικόνα που είναι στο τετράδιό τους, στο βιβλίο τους, το βλέπουν πάνω στην οθόνη, είναι πολύ πιο εύκολο και για να διορθώσουν και να διαβάσουν. Και γιατί τα λέμε smartboards, μπορούν να σηκωθούν, να πάνε να αγγίξουν, να κινούσουν πράγματα με τα δαχτυλάκια τους. Είναι μάθηση που δεν είναι πια το παιδί κάθεται στο θρανίο στην έδρα, ακούει το δάσκαλο να μιλάει όπως κάνω εγώ τώρα, και να γράφει το παιδάκι. Είναι μαθαίνει. Να μαθαίνει. Δηλαδή βοηθάει και τον εαυτό του. Κάνει ερωτήσεις, κάνει δουλειά. Δεν είναι πια κάθομαι στην έδρα μου και δεν κάνω τίποτα άλλο, να ακούω και να γράφω.
Επομένως, το σχολείο Σωκράτης είναι ένα σύγχρονο σχολείο.
Σύγχρονο
το
σχολείο.
Το οποίο ακολουθεί τις προδιαγραφές μιας σύγχρονης κοινωνίας.
Όταν θα πάτε σε άλλα σχολεία, ναι, αυτό θα κοιτάξετε. Θα δείτε ότι δεν είναι ένα σχολείο που τώρα σπάνιο φαινόμενο φυσικά. Πριν 20 χρόνια μου κάνανε ερωτήσεις. Να σας πω, είναι μόνο ελληνικά. Ο κόσμος δεν. Οι μερικοί είχαν κολλήσει. Τώρα όλοι γνωρίζουν το Σωκράτη Δημοσθένη. Δεν είναι ένα σχολείο που είναι ξεκάρφωτο. Υπάρχουμε τώρα από το 1926. Μπορώ να σας πω ότι η κυβέρνηση κάθε χρόνο μας κάνει έλεγχο. Και φέτος είμαστε το μόνο σχολείο που δεν είχε ούτε μία μικρή παρατήρηση να μας κάνει.
Μπράβο.
Και αυτά τα λέω εγώ για να πείσω τον κόσμο. Είναι τα στοιχεία, νοθούν στα γενικά γραφεία που είναι ο Γενικός μας Διευθυντής ο κ. Αδαμόπουλος να τους τα δείξει. Γιατί αυτά είναι, κάνουν έλεγχο.
Αυτό που οφείλεται είναι στην καλή δουλειά του προσωπικού.
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι το προσωπικό γενικά, και δεν θέλω να μιλήσω για ούτε γενικό διευθυντή, ούτε διευθυντές, ούτε δάσκος, είναι ομαδικό. Είναι ομαδική δουλειά. Mm-hmm. Πρέπει να δουλεύουμε πάντα μαζί. Και αυτό είναι σε όλο το πλαίσιο του ελληνισμού. Μερικές φορές ξέρετε, με τους Έλληνες είμαστε τσακωνόμαστε από εδώ, τσακωνόμαστε από εκεί. Αλλά για να λειτουργήσει ένα σχολείο σωστά, δεν πρέπει να είναι μόνο να δουλεύει ένα άτομο. Πρέπει να δουλεύει και ο Γενικός Διευθυντής ή η Γενική Διευθυντή. Τώρα έχουμε Γενικό Διευθυντή. Είχαμε μιλήσει πριν παλιά για τη Μαντάμ Σεντζερμέ που είχατε πάει κι εσείς στο σχολείο Σοκράτης παλιά, στο Χουντ, έτσι. Είναι οι διευθυντές. Είμαστε πέντε διευθυντές, γιατί είμαστε πέντε παρατήματα. Όλοι οι δάσκαλοι και οι δασκάλοι. Χωρίς δάσκαλο και δασκάλα να κάνουν τη δουλειά, δεν θα γίνει η δουλειά. Οι δάσκαλοι δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Αυτή η ιδέα που δεν δουλεύουν το καλοκαίρι, εγώ λέω σε οποιονδήποτε, γιατί υπάρχει έλλειψη δασκάλων. Αν δείτε στο Κεμπέκ, υπάρχει πρόβλημα. Είναι δουλειά που πρέπει να την αγαπάς. Και φυσικά με τη βοήθεια των γονιών. Μόνο σαν ομάδα θα λειτουργήσουμε και θα είμαστε σωστοί και καλοί. Και όλη αυτή η δουλειά γίνεται για τα παιδιά. Για τα παιδιά την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχει όφελο για τον μεγάλο. Εμείς μεγαλώσαμε, σπουδάσαμε. Η ενέργειά μας σαν σχολείο και σαν κοινότητα είναι να μπορέσουμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε το παραπάνω στα παιδιά μας για να μπορέσουν να προχωρήσουν στα γυμνάσια και μετά σε ανώτερες σπουδές. Αυτός είναι πάντα ο στόχος του σχολείου. Δεν είναι ο στόχος του σχολείου να βγάζει λεφτά. Γιατί το σχολείο δεν βγάζει λεφτά. Γιατί όπως σας είπα, κάνουμε μία ώρα περίπου την εβδομάδα παραπάνω μάθημα. Την ημέρα, όχι την εβδομάδα, την ημέρα. Πέντε ώρες την εβδομάδα. Αυτά ούτε η κυβέρνηση μας δίνει επιδότηση, ούτε οι γονείς. Γιατί υπάρχει και ένα, όταν πληρώνουμε για κάτι, δεν είναι νούμερα που διαλέγουμε εμείς. Η κυβέρνηση δίνει μια επιδότηση όπως δίνει σε όλα τα private, τα ιδιωτικά σχολεία. Όλα τα ιδιωτικά σχολεία παίρνουν μια επιδότηση από την κυβέρνηση, που είναι περίπου ίδια. Τώρα, γύρω στις 44% πιστεύω είναι. Δεν έχω εγώ τα νούμερα, εγώ να τα οικονομικά, είναι περίπου εκεί. Τα άλλα, ό,τι χρεώνουμε τους γονείς, τα δίδακτρα, γιατί υπάρχουν και δίδακτρα στα σχολεία μας, είναι ό,τι επιτρέπει η κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να βάλουμε ό,τι εμείς. Και ο στόχος μας είναι όσο μπορούμε χαμηλότερα, για να μπορούν να έρθουν όσοι μαθητές γίνονται στα σχολεία μας, στα παρατήματά μας.
Αλλά υπάρχει και μια βοήθεια.
Υπάρχει και μια βοήθεια.
Το ίδιο Σοκράτης.
Ναι, είναι το ίδιο Σοκράτης. Λέμε, το Socrates Educational Foundation, τα λένε στα αγγλικά. Αυτό το ίδρυμα. Έχει, αυτοί που δουλεύουν στο Ίδρυμα, που δουλεύουν, εθελοντές είναι, πολλοί από αυτούς έχουν στείλει τα παιδιά στο Σοκράτης Δημοσθένη, και αλλά δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν στείλει τα παιδιά στο Σοκράτης Δημοσθένη, και άλλοι γονείς. Γιατί, ξέρετε, με τα χρόνια που έχουν περάσει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούσαν να στείλουν τα παιδιά στα σχολεία στο Σοκράτης Δημοσθένη. Στέλνανε πάρα πολύ, λόγω οικονομικού λόγου δεν μπόρεσαν. Και γι' αυτό υπάρχουν και τα Σαββατιανά μας, έτσι. Τα Σαββατιανά είναι πολύ σπουδαία για ανθρώπους που ή για λόγους οικονομικούς δεν μπορούν να στείλουν στο Σοκράτης Δημοσθένη, ή για λόγους που μερικοί μένουν πάρα πολύ μακριά. Τώρα έχουμε σκορπιστεί οι Έλληνες πάρα πολύ. Είμαστε Λαβάλ και Μόντερ, αλλά είναι και άλλοι που μένουν πολύ πιο προάστια. Εγώ έχω μαθητές που έρχονται από το Βοντρέι. Οδηγούν οι γονείς, εικόνονται και είναι στον δρόμο 6 και 4 για να φτάσουν στο σχολείο. Αυτό πάει να πει ότι όντως υπάρχει κατοικοί που πιστεύουν. Είναι δύσκολο.
Πω, ναι.
Εύκολο το καλοκαίρι. Δύσκολο χειμώνας να έρχεσαι. Και όμως όντως το κάνουν.
Αλλά
αυτό.
Για να επιλέξουν τώρα να φύγουν από το Βοντρόι Ντοριό.
Ναι,
να
που δεν υπάρχει λεωφορείο. Γιατί έχουμε και σχολικά λεωφορεία που πηγαίνουν, το πληρώνουν οι γονείς. Επιλογή. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, τα λεωφορεία έχουν ένα όριο. Δεν μπορούν να πάνε μέχρι όπου να είναι. Δεν μπορούν να πάνε, ας πούμε, π.χ. στο Μπλέινβιλ για να πάνε στο Λαβάλ. Είναι πολύ μακριά.
Αλλά για τους μαθητές που μένουν στο Βίσελαγάν, Λαβάλ.
Ναι, έχουμε.
Sure. Να πούμε ότι τα σχολικά λεωφορεία πάνε πόρτα με πόρτα.
Πόρτα με πόρτα.
Το οποίο δεν το έχουν πολλά σχολεία αυτά.
Δεν το έχει σχολείο. Οι τιμές που είμαστε, όταν λέμε ότι είμαστε οι χαμηλότεροι σε τιμές για σχολείο, λεωφορείο, service, είμαστε. Ας πάνε να ψάξουν όποιοι θέλουν. Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι μερικοί γονείς πληρώνουν μέχρι $2,000 το χρόνο. Και δεν είναι πόρτα-πόρτ. πας σε ένα shopping center ή σε ένα, ας πούμε, στο Kirkland π.χ. και τα λεωφορεία όλα περιμένουν εκεί και το πείτε σου μπαίνει στο λεωφορείο. Το
πας
στο λεωφορείο.
Τα έχω δει που συγχαρητήρια για τη δουλειά που έχετε κάνει.
Και με πολύ, πολύ θυσία, γιατί όπως σας είπα, ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να δεχτούμε όσα παιδιά μπορούμε και θέλουν να έρθουν στα σχολεία μας.
Πόσα παιδιά τώρα έχετε στο σχολείο?
Έχουμε πλησιάσει τα 1.300 παιδιά.
Υπάρχει μια άνοδο, έχετε παρατηρήσει άνοδο ή
έχουμε δει μια άνοδο, ναι. Το καλό είναι ότι έχουμε μια σταθερότητα. Γιατί όπως ξέρετε έχουμε και την άνοδο, αλλά έχουμε και μερικές φορές δεν μπορούμε να λεπτούμε, έχουμε και ένα όριο με μαθητές. Π.χ. τα προνήπια μας δεν είναι ατέλειωτες οι τάξεις. Έτσι, έχουμε νόμους, γιατί ακολουθούμε νόμους. Γιατί παρόλο που σας λέω, ακολουθούμε την κυβέρνηση του Quebec, που είναι το Ministère de l'Éducation. Αυτό είναι από το νήπιο μέχρι την έκτη δημοτικού και γυμνάσιο, γιατί θα μιλήσουμε και λίγο για το γυμνάσιο μετά. Το προνήπιο μας, αυτό το διοικεί το Ministère de la Famille. Είναι άλλος οργανισμός του Quebec που έχουν δικού τους κανόνες για το προνήπιο γωγείο. Και εκεί έχουμε όρια. Δηλαδή, οι γονείς που ενδιαφέρονται για τα προνήπια των 4 χρονών πρέπει να γραφτούν το συντομότερο αν θέλουν να έχουν μια θέση στα παραρτήματά μας, γιατί δεν έχουμε ατέλειωτες θέσεις. Δηλαδή, εγώ στο νήπιο μπορώ να ανοίξω 2 και 3 και 4 τμήματα. Στο προνήπιο μου μπορώ να ανοίξω μόνο 2. Και μετά έχουμε cap. Δεν επιτρέπει το Ministère de la Famille να παραμένει άλλους μαθητές.
Το δικό σας προνήπιο πώς διαφέρει με τα άλλα προνήπια? Δηλαδή, γιατί να επιλέξει τώρα.
Το προνήπιο του Σοκράτη Δημοσθένη παρά ένα CPE, ένα garderie.
Okay.
Τα γκαντορί, όπως είπαμε, έχουμε γκαντορί στα σχολεία Σοκράτης Δημοσθένη που είμαστε αφιλίες, δουλεύουμε μαζί. Δεν ανήκει στο σχολείο Σοκράτης Δημοσθένης, είναι ας πούμε από κάτω λίγο από την ομπρέλα της κοινότητος. Αλλά είναι λίγο ανεξάρτητος οργανισμός με τα λεφτά που από την κυβέρνηση κανονίζουν. Οι παιδικοί σταθμοί έχουν ένα ρόλο στην κοινωνία να βοηθήσουν τους γονείς που με τις ώρες τους δεν υπάρχει κανένας ούτε γιαγιά ούτε παππού να βοηθήσουν με τα παιδιά. Δηλαδή ανοίγουν 7 η ώρα το πρωί, οι παιδικοί σταθμοί κλείνουν στις 6. Φυσικά δεν μπορεί να πατέξει με 7 με 6 το πρωί, είναι πολλές οι ώρες. Μαγειρεύουν στα γκαντορί και αυτά. Αλλά ο στόχος τους είναι να προσέχουν τα παιδιά, να μαθαίνουν πράγματα, αλλά όχι σίγουρα τη γλώσσα, τις γλώσσες. Ένας γαλλικός παιδικός σταθμός θα τα κάνει τα πράγματα στα γαλλικά. Mm. Δεν είναι εκεί να σας μάθει ούτε τα ελληνικά ούτε τα αγγλικά. Ένας παιδικός σταθμός στο West Island, που σκέφτεται στο West Island είναι λίγο πιο αγγλόφωνο, θα υπάρχουν γαλλόφωνοι, αλλά δεν υπάρχει νόμος πρέπει να μιλάτε γαλλικά ή ελληνικά. Θα έχουν μερικά άτομα να μιλάνε στις γλώσσες, αλλά η γενική γλώσσα μπορεί να είναι η αγγλική γλώσσα. Στα δικά μας σχολεία λειτουργεί σαν νήπιο. Δηλαδή κάνετε ένα κανονικό σχολείο, 8 με 3, και θα μάθετε, μιλάμε μόνο γαλλικά και μόνο ελληνικά. Δεν θα επικοινωνήσει καμία δασκάλα ή δάσκαλος με τα παιδιά στην αγγλική γλώσσα. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Δεν έχει να κάνει είμαστε καλύτεροι να χτυπάμε και είμαστε χειρότεροι. Πιστεύω όλοι έχουμε ένα ρόλο. Αλλά εάν, και αυτό το λέω στους γονείς, εάν όντως θέλουν τα παιδιά τους να μιλάνε περισσότερα γαλλικά και αγγλικά, πρέπει να σκεφτούν πολύ σκληρά να μπουν σε παιδικό σταθμό του Σοκράτη Δημοσθένη τα 4 χρονών για να μπορέσουν να έχουν αυτή την επαφή με τις γλώσσες. Γιατί πολλές φορές όταν βγαίνουμε από τα σχολεία μας, χάνεται η επαφή με η γαλλική, είναι μόνο τα γαλλικά στο σχολείο. Μερικά παιδιά έχουν και επαφή αλλού, αλλά γενικές γραμμές όχι, γιατί στο σπίτι με τους γονείς.
Vous êtes à l'écoute de Radio Centre-Ville, la radio multiethnique, multilingue de Montréal, le 102,3 FM.
Sábio José, vidente e curandeiro de nascimento. Sente-se traído, abandonado, cansado de sofrer e chorar? Deixe-se sofrer, nem uma lágrima mais. Amor, atraio e uno casais. Recupero o amor perdido.
Milhares e milhares de depoimentos não podem enganar. Deixe-se sofrer. José tem a solução.
Ligue já. 514-296.
Μαζί μας πάλι, η ώρα είναι 8 και 57 πρώτα λεπτά. Μας έκοψε το κουμπιούτερ. Συγγνώμη γι' αυτό, κύριε Φιλανδογιάννη. Για να ολοκληρώσουμε τη σκέψη που κάναμε και μετά από εκεί 9 η ώρα πρέπει να βάλουμε τις ειδήσεις.
Ναι, λέγαμε με το προνήπιο για τις γλώσσες. Είναι πολύ σπουδαίο άμα θέλουμε τα παιδιά μας να μάθουν γλώσσα και να έχουν την ευκαιρία. Γιατί χωρίς επαφή γλώσσας είναι λίγο δύσκολο να και δεν μάθουμε. Πριν πάτε στις ειδήσεις, θα πω ότι να πούμε και τις ώρες και τις μέρες μας. Φυσικά την Κυριακή σε όλα τα παραρτήματα. Μεσημέρι 12 ώρα με 2, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη που είναι 5, 6 και 7 Νοεμβρίου 9 με 11 το πρωί. Mm-hmm. Και έχουμε πάλι την Τετάρτη το απόγευμα απόγευμα βράδυ 6 με 8 mm-hmm. που να δουν σε όλα τα παρατήματα οι γονείς, να δουν το σχολείο, να μιλήσουν με προσωπικό, με γονείς να δουν. Και έχουμε αυτές τις ώρες για να μπορούμε να βολέψουμε όλο τον κόσμο. Γιατί μερικές φορές είναι δύσκολο να πούμε στα αφεντικό μας την Τρίτη, μια ώρα θα φύγουμε. Γι' αυτό υπάρχει και η Κυριακή, υπάρχει και η Τετάρτη το βραδάκι απόγευμα και τι πρωινές ώρες. Φυσικά, αν έρθουν οι γονείς στις πρωινές ώρες 9 με 11, Δευτέρα τη Τετάρτη, θα δουν το σχολείο πώς λειτουργεί κιόλας. Θα δουν τα παιδιά, πώς δουλεύουμε στις τάξεις. Τα απογεύματα και την Κυριακή δεν θα υπάρχουν οι μαθητές μόνο.
Θα επιστρέψουμε μετά τις ειδήσεις, ναι, να πούμε τις λεπτομέρειες, πότε μπορούν να μας επισκεφτούν και να μιλήσουμε και για το γυμνάσιο.
Φυσικά, να μιλήσουμε για το γυμνάσιο.
Πάμε στις ειδήσεις και θα είμαστε μαζί στις 9 η ώρα, 9 και 10.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Κάλεσμα Ιταλού Προέδρου στην κυβέρνηση για επικοδομητικό διάλογο με τις Βρυξέλλες. Πληροφορίες για Ιταλική αναδίπλωση. Συλλογική προσφυγή γερμανικών ενώσεων καταναλωτών κατά της Volkswagen για το Dieselgate. Έως και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες στα σύνορα με το Μεξικό, εκτός θέλει να κρατήσει τους μετανάστες ο Ντόναλντ Τραμπ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο της Deutsche Welle ο Άρης Καλτιριμτζής. Να ξεκινήσουμε από την Ιταλία. Η κυβέρνηση της οποίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ιταλικό σχέδιο προϋπολογισμού που απορρίφθηκε προημερών στις Βρυξέλλες, την ώρα που η λαϊκιστική ιταλική κυβέρνηση των Πέντε Αστέρων και της ακροδεξίας Λέγκα στηρεί σκληρή στάση, ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζο Ματαρέλα παρενέβη σήμερα ζητώντας από τον πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε επικοδομητικό διάλογο με τις Βρυξέλλες. Μερίδα των ιταλικών μέσων ενημέρωσης πάντως μεταδίδει σήμερα ότι η Ιταλική κυβέρνηση προτίθεται να αποσύρει τελικά από το σχέδιο προϋπολογισμού τα επίμαχα για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέτρα του βασικού εισοδήματος για ανέργους και της μείωσης του ορίου συνταξιοδότησης. Ας ακούσουμε την Αθανασία Συγγελάκη.
Στην Ιταλία συνεχίζεται η συζήτηση και η αντιπαράθεση για τον προϋπολογισμό. Τώρα φτάνει και η προειδοποίηση του διοικητή της τράπεζας της Ιταλίας Visco. Η συνεχής αύξηση στην απόδοση των κρατικών ομολόγων μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, δήλωσε. Διότι με τον τρόπο αυτό, πρόσθεσε, μειώνονται οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ασφάλεια των ιταλικών οικογενειών. Χθες βράδυ έφτασε στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και της Γερουσίας το κείμενο του προϋπολογισμού. Αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Αλλά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ματαρέλα θέλησε να στείλει το μήνυμά του. Η ισορροπία της δημόσιας οικονομίας είναι βασικής σημασίας για την κυριαρχία της χώρας, είπε ο Ιταλός πρόεδρος. Ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση, σύμφωνα με πολλούς παρατηρητές, ότι είναι ανάγκη να υπάρξει συμβιβασμός με τις Βρυξέλλες. Από τη Ρώμη για την Deutsche Welle, Αθανασία Συγγελάκη.
Στη Γερμανία τώρα συνεχίζεται ο αγώνας των κατόχων αυτοκινήτων Volkswagen για καταβολή αποζημιώσεων από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία εξαιτίας του σκανδάλου παραποίησης των τιμών που αφορούν τις εκπομπές ρήπων από πετρελαιοκίνητα οχήματα της εταιρείας. Εξαιτίας του αποκαλούμενου Dieselgate λοιπόν, η Κεντρική Ομοσπονδία Συνδέσμων Προστασίας Καταναλωτών κατέθεσε σήμερα για πρώτη φορά στη Γερμανία συλλογική αγωγή κατά της Volkswagen, ζητώντας να αποζημιωθούν οι θυγόμενοι κάτοχοι οχημάτων. Η Ειρήνη Αναστασοπούλου έχει το ρεπορτάζ.
Οι ενώσεις καταναλωτών αποφάσισαν να πάρουν την τύχη στα χέρια τους και κατέθεσαν σήμερα στο εφετείο του Braunschweig συλλογική αγωγή, ζητώντας από την Volkswagen να αποζημιώσει όλους τους κατόχους πετρελαιοκινήτων που στο πλαίσιο του σκανδάλου χειραγώγησης των ρήπων θα πρέπει να επιστρέψουν υποχρεωτικά το αυτοκίνητό τους στην αυτοβιομηχανία, παίρνοντας μόνο μικρή πρημοδότηση για να αγοράσουν νέο. Πρόκειται και για την πρώτη συλλογική αγωγή που κατατίθεται στη Γερμανία με βάση νέο νόμο που ισχύει από σήμερα και δίνει τη δυνατότητα σε συλλογικά όργανα να προστατεύσουν κατά καταναλωτές, μέλη τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να συμμετέχουν οι ίδιοι στην εκδίκαση της αγωγής και χωρίς οικονομικό ρίσκο. Η Volkswagen εξαπάτησε και χρωστά αποζημιώσεις στους καταναλωτές που υπέστησαν ζημίες, τόνισε ο Κλάους Μιούλα, πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Εκείνο που θέλει να επιτύχει είναι επιστροφή του τιμήματος σε όλους τους κατόχους αυτοκινήτων δίζελ που βλάπτονται από την υποχρεωτική απόσυρση των οχημάτων τους από την κυκλοφορία λόγω του σκανδάλου. Υπολογίζονται σε 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα στη Γερμανία. Η συζήτηση της αγωγής αναμένεται να ξεκινήσει μέσα Νοεμβρίου. Από την πλευρά της η Volkswagen υποστηρίζει τώρα ότι η αγωγή θα απορριφθεί ως αβάσιμη. Όπως ισχυρίζεται η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία, τα αυτοκίνητα πέρασαν από τεχνικό έλεγχο, είναι ασφαλή και πήραν άδεια να κυκλοφορήσουν. Σε περίπτωση όμως που γίνει δεκτή η αγωγή, οι κάτοχοι πετρελοκινήτων θα μπορούν να καθορίσουν το ύψος της αποζημίωσης και να συνεχίσουν τη δικαστική διαμάχη.
Έξω από τη χώρα του θέλει να κρατήσει πάση θυσία ο Ντόναλντ Τραμπ τους χιλιάδες μετανάστες που ξεκίνησαν από την Κεντρική Αμερική και μέσω Μεξικού επιδιώκουν να αναζητήσουν προστασία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Προκειμένου να καταστήσει απροσπέλαστο το αμερικανικό έδαφος, ο πρόεδρος Τραμπ προανήγγειλε από την Ουάσιγκτον τη μαζική αύξηση των στρατιωτών στα σύνορα με το Μεξικό. Ο αρχικός σχεδιασμός για στάθμευση 5.200 στρατιωτών αναθεωρήθηκε, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ανακοινώνει ότι οι δυνάμεις μπορεί ακόμη και να τριπλασιαστούν σε 5.000 στρατιώτες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που συνεχίζει τις προεκλογικές εμφανίσεις του εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο στις 6 Νοεμβρίου, σε ομιλία του στη Φλόριντα δήλωσε ότι υπάρχουν επικίνδυνα άτομα στα καραβάνια μεταναστών, ξεκαθαρίζοντας σε αυστηρό τόνο ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα είναι άτεγκτες, θα προβούν σε συλλήψεις μεταναστών, οι οποίοι δεν θα αφήνονται πλέον ελεύθεροι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πολιτικοί των Δημοκρατικών από την πλευρά τους επιρρύπτουν στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο ότι καλλιεργεί φόβους στους πολίτες για την παράνομη μετανάστευση για ψηφοθυρικούς λόγους. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, σε αναζήτηση συνένεσης για χάραξη ενός οδικού χάρτη που θα ρυθμίζει τη διαδικασία διαδοχής της Άγγελα Μέρκελ στην Προεδρία των Χριστιανοδημοκρατών, βρίσκονται οι εσωκομματικές οργανώσεις της παράταξης. Επιδίωξη είναι να συστηθούν οι υποψήφοι διάδοχοι στην κομματική βάση εν ώψη της ψηφοφορίας στο κομματικό συνέδριο τον Δεκέμβριο στο Αμβούργο. Για κίνδυνο επιστροφής της Ευρώπης σε συνθήκες που επικρατούσαν τη δεκαετία του 1930, προειδοποίησε ο Εμμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα West France. Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για κλίμα διχασμού στην Ευρώπη λόγω όξυνσης του εθνικισμού και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και τόνισε την ανάγκη υπεράσπισης των δημοκρατικών αξιών. Ανήμερα της επίσκεψης της καγκελαρίου Μέρκελ στο Κίεβο, σήμερα η Ρωσία επέβαλε οικονομικές κυρώσεις σε 68 εταιρείες και 300 φυσικά πρόσωπα από την Ουκρανία. Το σχετικό διάταγμα προβλέπει πάγωμα των περιουσιακών του στοιχείων στη Ρωσία. Ανάμεσα στους θυγόμενους, η πρώην Ουκρανή πρωθυπουργός Τιμοσέγκο και ο γιος του Ουκρανού Προέδρου Ποροσέγκο. Και μία τελευταία είδηση. Προς συμφωνία που διασφαλίζει ότι ο Βρετανικός κλάδος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα εξακολουθήσει να έχει πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά το Brexit, πέτυχαν σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου διαπραγματευτές της Μεγάλης Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκπρόσωπος της Βρετανικής κυβέρνησης έκανε πάντως λόγο για οικοτολογίες. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Από τον Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι τον Ζαΐρ Μπολσονάρου στη Βραζιλία, λαϊκιστές πολιτικοί ανέρχονται σε θέσεις εξουσίας σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Παρά τις αποστάσεις που μπορεί να τους χωρίζουν σε γεωγραφικό και πολιτιστικό επίπεδο, έχουν κάτι κοινό που τους ενώνει: την ικανότητα να αντιλαμβάνονται και να χρησιμοποιούν ισχυρή γλώσσα και αφηγηματικά μέσα για να προσεγγίσουν και να δημιουργήσουν δεσμούς με τους πολίτες. Ο Γιώργεν Πρέχτ, καθηγητής αφηγηματικής τέχνης και οπτικοακουστικών μέσων στην ανώτατη σχολή μέσων της Στουτγκάρδης, εξηγεί στην Deutsche Welle ότι βασικό συστατικό της λαϊκιστικής ρητορικής είναι η χρήση απλών σχημάτων.
Creating simple, easy, understandable stories.
Η κατασκευή εύκολων, απλών και κατανοητών ιστοριών είναι ακριβώς αυτό που φαίνεται να κάνει τόσο επιτυχημένα τα λαϊκιστικά κινήματα αυτήν την περίοδο. Για μια ιστορία χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα συστατικά. Εάν εξετάσουμε χαρακτηριστικές λαϊκιστικές ιστορίες, βλέπουμε ότι το στοιχείο της κρίσης ή της παρακμής υπάρχει πάντα. Είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της λαϊκιστικής επιχειρηματολογίας. Άλλα σχήματα είναι, για παράδειγμα, η αντιπαραβολή των απλών ανθρώπων απέναντι στις ελίτ και η επίκληση της λαϊκής ετιμιγορίας, το επιχείρημα ότι οι πολίτες έχουν κοινή λογική. Και μετά έχουμε και τις θεωρίες συνωμοσίες για κακόβουλες μεθοδεύσεις των ελίτ. Και έτσι η συζήτηση αποκτά άκρως ηθικολογικά χαρακτηριστικά. Ο Γιώργεν Πρέχτ παίρνει το παράδειγμα του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, ο οποίος βάλει συστηματικά κατά των ελίτ, ωστόσο είναι σαφές ότι και ο ίδιος ανήκει σε αυτές. Ο Γερμανός καθηγητής κάνει λόγο για απόλυτη υπεραπλούστευση της κοινωνίας και έμφαση στο συναίσθημα και κυρίως σε δύο, την νοσταλγία και τον φόβο για το άγνωστο. Τα ρητορικά σχήματα των λαϊκιστών είναι κοινά αλλά εξίσου αποτελεσματικά σε χώρες που διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, παρατηρεί ο Γιώργεν Μπρέχτ και εξηγεί. Παρά τις μεγάλες πολιτιστικές διαφορές, το αίσθημα της νοσταλγίας, το αίσθημα ότι απειλούμαστε και η επιθυμία ενός ηγέτη με χαρακτηριστικά που να παραπέμπουν σε πατρική φιγούρα φαίνεται να είναι κάτι το ανθρώπινο. Όλα αυτά λειτουργούν πολύ καλά σε τόσο πολλές χώρες. Και τι γίνεται με τα γεγονότα? Ο Γερμανός καθηγητής παρατηρεί ότι αυτά αφήνονται συχνά στο περιθώριο. Ο Γιώργεν Μπρέχτ δίνει ένα παράδειγμα χρησιμοποιώντας για άλλη μια φορά την περίπτωση του Αμερικανού Προέδρου. Αν δούμε τον Ντόναλντ Τραμπ, καμιά φορά νομίζουμε ότι τα γεγονότα δεν έχουν σημασία πια. Οι λαϊκιστές θέλουν να επιλέγουν γεγονότα. Βεβαίως δεν τους αρέσει η κριτική, επειδή με αυτήν ξεκινούν συζητήσεις και αυτές δείχνουν ότι ο κόσμος είναι πιο περίπλοκος από ό,τι ισχυρίζονται.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ήταν οι ειδήσεις από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον κύριο Φιλανδριανό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο Radio Centreville να μας ενημερώσεις για το σχολείο Σοκράτης.
Και εμείς σαν αντιπρόσωπος του σχολείου Σοκράτης Δημοσθένης και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πλησιάζουν οι μέρες της, όταν λέμε Porte ouverte στα γαλλικά, τις ανοιχτές πόρτες. Ανοιχτές πόρτες δηλαδή ανοίγουμε τις πόρτες μας στο σχολείο. Στους Έλληνες, αλλά όχι μόνο στους Έλληνες, σε όλες τις οικογένειες, να δούνε τι έχουμε να προσφέρουμε στα σχολεία μας.
Να πούμε τις ημερομηνίες, τις ώρες.
Ναι, να τις ξαναπούμε. Λοιπόν, την Κυριακή 4 Νοεμβρίου, μεσημέρι 12 ώρα με 2 η ώρα, 2 ώρες εκεί, με το προσωπικό. Μετά 5, 6 και 7 Νοεμβρίου, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 9 με 11. Και πάλι Τετάρτη 7 Νοεμβρίου, αλλά πιο πολύ απόγευμα, 6 με 8 το απόγευμα, είμαστε εκεί να δείξουμε τα σχολεία μας, να δούμε τι προσφέρουμε, τα βιβλία μας, να κάνουν ερωτήσεις οι γονείς, γιατί πολλοί γονείς έχουν ερωτήσεις για διαφορετικά θέματα που τους αφορά, από ακαδημαϊκά, από γυμναστική, από σπορ και ειδικές ανάγκες. Γιατί ξέρουμε πως ξέρουμε μερικές φορές μερικά παιδιά έχουν μερικές ειδικές ανάγκες και θέλουν να δουν αν εμείς μπορούμε να προσφέρουμε κάτι, να βοηθήσουμε για να κάνουν την καλή, σωστή επιλογή για την οικογένειά τους. Γιατί όπως ξέρετε τώρα, δεν είναι όπως ήταν παλιά, πήγαινε σε ένα σχολείο δίπλα, έλεγε θέπα στο Σοκράτη, δεν με ενδιαφέρει, θα μέσα στα ελληνικά σου. Τώρα, όπως το κάθε πράγμα, ψωνίζουμε. Έτσι. Οι γονείς ψωνίζουν. Θέλουν να βρουν το σχολείο που τους κάνει. Και αν είναι να πληρώσουν, θέλουν να σιγουρευτούν την επιλογή που θα κάνουν, θα είναι η σωστή επιλογή. Άλλο να πάμε σε ένα δημόσιο που δεν πληρώνουμε πολλά λεφτά, κάτι πληρώνουμε λίγα, και άλλο να πάμε τώρα σε ένα ιδιωτικό, να δούμε τι έχει να προσφέρει. Και αυτό είναι που. Γι' αυτό είμαστε εμείς εκεί, για να τους λύσουμε όλες τις απορίες τους. Και ανάλογα τι απορίες έχουν ο καθένας. Έχουμε γονείς που είναι απόφοιτοι του Σχολείου Σοκράτης Δημοσθένης ή έχουν πάει στο Σχολείο Σοκράτης. Και έχουμε γονείς και περισσότερους που μου λένε, ξέρεις, εγώ δεν πήγα στο Σχολείο Σοκράτης. Όταν λέμε Σοκράτης, δεν είναι Σοκράτης, γιατί παλιά λεγόταν μόνο Σοκράτης, έτσι. Ή δεν πήγα Δημοσθένη στο σχολείο. Και να είναι κάτι που θα ήθελα να είχαν τα παιδιά μου, γιατί εγώ δεν μπορώ, ας πούμε, να βοηθήσω το παιδί μου στα ελληνικά. Ή ξέρω ότι αν δεν τα μάθει τώρα θα τα χάσει. Και βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή το ενδιαφέρον από τους νέους να μην χαθούν αυτά τα έθιμα και η γλώσσα τους, γιατί οι ίδιοι πολλοί δεν επικοινωνούν πολύ στα ελληνικά.
Είναι αλήθεια ότι πρέπει και να εξασκείται και η γλώσσα σου και στο σπίτι? Δηλαδή το σχολείο μόνο αρκεί? Εγώ πιστεύω δεν αρκεί μόνο το σχολείο.
Όχι. Και θα πω γιατί πολλές φορές ξέρετε εμείς δεν μιλάμε ελληνικά σπίτι, εμείς δεν μιλάμε γαλλικά στο σπίτι μας και είναι λίγο δύσκολο. Και η πρώτη σχολή που κάνω είναι, ξέρετε, πάμε στο δημοτικό, πάνω κάτω οι περισσότεροι που είναι από ελληνικής καταγωγής μπορούν να βοηθήσουν. Ότι χρειάζεται μια προσπάθεια, ναι. Αλλά με την τεχνολογία, με το Google Translate και όλα αυτά που υπάρχουν, το μόνο που χρειάζεται είναι να καθίσουμε λίγο κάτω και να αφοσιωθούμε με λίγο τη γλώσσα. Στη σημερινή εποχή όλα στα γρήγορα. Να κοιτάξουμε τα νέα, το τηλεφωνό μας, να μιλάμε, να κάνουμε. Δεν έχουμε μάθει. Έχουμε χάσει αυτή την ερημία να κάτσουμε να κάνουμε μια σωστή δουλειά. Τώρα έχουμε την τηλεόραση αναμένη, το ραδιόφωνο αναμένο, το ίντερνετ εκεί πέρα στο τηλέφωνο, το iPad στην άκρη, τον υπολογιστή στην άκρη και φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε καμία δουλειά σωστή. Χρειάζεται μόνο να αφοσιωθούμε. Αλλά ναι, χρειάζεται λίγο να μιλούμε και έξω από το σχολείο, όπως όταν πηγαίναμε κι εμείς νέοι στο γυμνάσιο και κολέγια και πανεπιστήμια. Τι κάναμε περισσότεροι? Παίρναμε ισπανικά ή μια άλλη γλώσσα. Εγώ όταν ήμουν αμαθητής, τα ισπανικά ήταν η γλώσσα που έπρεπε να μαθαίναν όλοι. Φυσικά όταν πηγαίναμε στην τάξη, τι μας λέγανε και στο σχολείο? Κοιτάξτε, για να μάθετε και τη γλώσσα, πρέπει να κάνετε και λίγο άσκηση. Να βγείτε έξω, να δείτε, να ακούσετε ένα έργο στα ισπανικά. Πηγαίνετε σε ένα μέρος που μιλάνε ισπανικά να εξασκηστεί η γλώσσα σας. Δεν είναι μόνο με το βιβλίο. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς Έλληνες από Ελλάδα που έρχονται και μαθαίνουν εδώ πέρα. Αν σας πω τη γραμματική που ξέρουν στη γαλλική γλώσσα ή στην αγγλική γλώσσα, πρέπει να ντρεπόμαστε περισσότερο που είχαμε γεννήθει εδώ. Αλλά το πρόβλημά τους τι είναι? Δεν μπορούν να εκφραστούν. Γιατί δεν είχαν την ευκαιρία στην Ελλάδα να μπορέσουν να εκφραστούν πολύ. Τώρα, σημερινή εποχή, ναι, γιατί υπάρχει το ίντερνετ, υπάρχουν τα YouTube, όλα αυτά που βλέπουν τα παιδιά. Βλέπουμε τα ανήψια μου στην Ελλάδα και τις ανήψιες μου, ότι όλοι μιλούν τα αγγλικά. Τότε.
Ναι.
Δεν πάβει ότι και εδώ πέρα αυτό χρειάζεται. Και υπάρχουν τρόποι στο Μόντρεαλ, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Υπάρχει η ελληνική κοινότητα του Μίζωνος Μόντρεαλ. Υπάρχουν ένα σωρό συλλόγοι που μπορούμε να πηγαίνουμε και πρέπει να πηγαίνουμε στους συλλόγους μας και αυτά. Υπάρχει η εκκλησία, υπάρχουν τα κατηχητικά πάνω. Δηλαδή υπάρχουν τόσα μέρη που μπορούμε να εξασκήσουμε να μιλάμε τη γλώσσα μας. Και ελληνικούς χορούς που κάνουν στα σχολεία τις Παρασκευές τα απογεύματα, υπάρχουν ευκαιρίες. Τόσα καταστήματα που έχουν, που δουλεύουν κόσμο και ελληνικά. Όταν πάμε σε ένα ζαχαροπλαστείο, ένα κάπου το έχουν Έλληνες, είναι καλό να θέλουμε τα παιδιά να ρωτήσουν κάτι στα ελληνικά όταν ευκαιρία. Και στα γαλλικά δεν πάμε. Φυσικά όταν πάμε στα μαγαζιά, πιστεύω εγώ ότι πρέπει να μιλάμε στα γαλλικά. Όχι γιατί δεν πιστεύω στην αγγλική γλώσσα, πιστεύω ότι εφόσον είναι η πιο δυνατή μας γλώσσα, να δουλέψουμε λίγο να είναι όλες οι γλώσσες ένα επίπεδο ψηλό.
Έτσι. Να πούμε για το γυμνάσιο.
Το γυμνάσιο.
Το οποίο δημιουργήθηκε πριν
τρία χρόνια.
Θυμάμαι ότι στην αρχή είχε τέσσερις μαθητές.
Είχε πέντε μαθητές.
Πέντε μαθητές. Ναι. Σήμερα πόσους έχει?
Είμαστε στους 17.
17.
17, ναι. Καταλαβαίνω ότι μερικοί λένε χαρά στο πράγμα, μόνο 17. Όχι, το έχουν πει μερικοί.
Εγώ θα ήθελα να μιλάω στο γυμνάσιο
σας πω κάτι, να σας πω κάτι για το γυμνάσιο μας. Είναι μεγάλο κατόρθωμα που η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ μπόρεσε να πάρει αυτό το περμή που το λέμε, το δικαίωμα, γιατί δεν με ανοίγεις γυμνάσιο γιατί με το έτσι θέλω. Πρέπει να σου πει η κυβέρνηση, επιτρέπεται να τα χαρτιά να ανοίξετε γυμνάσιο. Αυτό χρόνια προσπαθεί να κάνει κοινότητα. Και εγώ πιστεύω όντως μας έδωσε το δικαίωμα η κυβέρνηση, γιατί τόσα χρόνια που κάνει έλεγχο το δημοτικό μας σχολείο και δεν βρίσκει λάθη, φυσικά μας έδωσε το δικαίωμα να ανοίξουμε ένα γυμνάσιο. Και όπως ό,τι αρχίζει, αρχίζει σε μικρό και μεγαλώνει. Και εγώ πιστεύω όντως θα συνεχίζει να μεγαλώνει το γυμνάσιό μας.
Όχι, νομίζω το βλέπουμε.
Ναι,
5 τώρα έχει 17,
17.
Το οποίο εγώ τώρα, αν ήμουν τώρα 17,
ναι,
θα πήγαινε στο γυμνάσιο. Θα ήθελα να πήγαινα εκεί πέρα και να έχω ένα private tutoring.
Ναι, για τη στιγμή, όπως είπατε.
Πόσες μαθητές τώρα έχει η κάθε τάξη?
Η τρίτη γυμνασίου, ναι, η τρίτη γυμνασίου, πιστεύω έχει 4 παιδιά μέσα. Είναι πάντως με δασκάλα και τα μαθήματα που κάνουν πάλι. Ό,τι κάνουμε έχει ελεγχθεί από την κυβέρνηση.
Δεν υπάρχει καμία
αμφισβήτηση. Ό,τι διαγωνίζουμε, γιατί υπάρχουν και διαγωνίσματα της κυβέρνησης που δίνουν.
Αλλά γυμνάσιο τώρα με 4 παιδιά είμαι στην τάξη.
Ναι, με τα δίδακτρα που είναι ή διδάκτρα που είναι στα άλλα σχολεία.
Το μέσο όρο πόσο είναι βαθμό που παίρνουν αυτά τα παιδιά? Θα είναι 100. Κάτω από 100
δεν πιστεύω. Όχι, δεν είναι το 100. Και να είμαι ειλικρινής, δεν μιλάμε πάντα για βαθμούς. Το κάθε παιδί έχει τους βαθμούς τους. Έχει τα μερικά μαθήματα που πάει πολύ καλά. Τα άλλα που τώρα πολύ αρέσουν, όπως όλοι μας πηγαίναμε σχολεία. Μερικοί του αρέσουν τα μαθηματικά, άλλοι ούτε να δουν τα νούμερα. Ανάλογα. Το θετικό είναι με αυτό το γυμνάσιο είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα παιδιά που είναι εκεί έχουν, δηλαδή, όποια ερώτηση έχουν να κάνουν, ο δάσκαλος ή η δασκάλα είναι από πάνω τους και μαθαίνουν, όπως είπατε και εσείς, σε ένα τρόπο homeschooling για τη στιγμή. Φυσικά ο στόχος μας είναι να μεγαλώσουμε και να έχουμε περισσότερα παιδιά.
Βεβαίως.
Αλλά όμως οι πρώτοι μαθητές, ναι.
Αυτοί τώρα θα είναι όλοι κορυφαίοι, μιλάμε.
Ακριβώς.
Τώρα.
Γιατί αν πάτε σε ένα ιδιωτικό γυμνάσιο, είναι σίγουρο θα έχετε 32-34 μαθητές στη κάθε τάξη.
Θυμάμαι, εγώ είχα παραπάνω στο δικό μου.
Φυσικά και εμείς αυτός είναι ο στόχος, να φτάσουμε σε ένα γυμνάσιο που θα είναι γεμάτο παιδιά, αλλά χρειάζεται και αυτή η αρχή. Και μην ξεχνάμε, γιατί είναι αρχή, βοηθάει με τα μικροδάκια, γιατί βοηθάει και τους δασκάλους που είναι λίγα παιδιά, για να συνηθίζουν το πρόγραμμα, να κάνουν διαφορετικά, όχι πειράγματα, αλλά να δοκιμάζουν πράγματα που ίσως να μην μπορείς να κάνεις με 32 και 34 παιδιά.
Σίγουρα.
Άλλο το σχολείο με λίγα μικρή τάξη, αλλά με τα παιδιά. Και τα δύο έχουν και τα θετικά τους, έτσι, και τα αρνητικά τους. Αλλά είμαστε εκεί. Εγώ ξέρω ότι οι γονείς που είναι στα σχολεία αυτά είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Μερικοί μαθητές είναι απόφοιτοι του Ρόξπορο, το δικό μου παρατήματος. Τα βλέπω συχνά τα παιδιά, γιατί είναι το να πούμε ότι το σχολείο, το γυμνάσιο, βρίσκεται στο παράτημα Σοκράτης 2. Εντάξει, εκεί που είναι το δημοτικό, στο τρίτο όροφο έχουν το γυμνάσιο. Έχουν ένα τεράστιο γυμναστήριο για τα παιδιά που όταν κάνουν τη γυμναστική τους. Έχουν το δικό τους laboratoire de science, το laboratory, το αυτό που κάνουν τη φυσική, τη χημεία τους τα παιδιά. Δηλαδή κάνουν ένα κανονικό γυμνάσιο.
Οι εκπαιδευτές είναι από την.
Όλοι οι εκπαιδευτές είναι από
την κυβέρνηση.
Ναι, και back, πρέπει να έχουν το χαρτί τους, το permis d'éducation. Brevet d'éducation. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να έρθει να κάνει μάθημα στο σχολείο. Πρέπει οπωσδήποτε να το έχει εγκρίνει η κυβέρνηση.
Τι μαθήματα δίνονται στο γυμνάσιο?
Στο γυμνάσιο γίνονται όπως είναι στο γυμνάσιο. Είναι η γλώσσα γαλλικά, okay, πάλι γιατί είναι γαλλικό γυμνάσιο, έτσι. Τα γαλλικά, τα αγγλικά, τα μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία αργότερα όταν μεγαλώσουν πάνε στα πιο μεγάλες τάξεις. Έχουμε ένα μάθημα που το λέμε ECR που είναι ηθική, ας πούμε, που κάνουμε από το νήπιο μέχρι το έλος γυμνασίου, είναι υποχρεωτική. Κάνουν και το R-Plastic και γιατί έχουμε το γυμνάσιο μας, τα παιδιά κάνουν και τα ελληνικά τους.
Και συνεχίζουν. Έχει και το ελληνικό,
ναι,
το γυμνάσιο.
Συνεχίζουν τα ελληνικά τα παιδιά.
Είναι σαν οποιοδήποτε άλλο γυμνάσιο του γαλλικού συστήματος,
ναι,
αλλά προσθέτουμε και το ελληνικό.
Όπως όλα τα σχολεία έχουν κάτι προσθέτουν παραπάνω. Αντί να κάνετε ισπανικά, θα κάνετε τα ελληνικά. Και έτσι τα δικά μας παιδιά, τώρα λέω, δεν είναι ανάγκη να πάνε στο Σαββατιανό, γιατί κάνουν τα ελληνικά στην εβδομάδα. Δευτέρα με Παρασκευή.
Αυτά τα παιδιά δικαιούνται το λεωφορείο, το σχολικό.
Ναι.
Τι λες?
Παίρνουν και το λεωφορείο. Φυσικά εκεί που μένουν, μπορούν να μπουν στο λεωφορείο. Μην ξεχνάμε ότι και πολλά παιδιά από αυτά έχουν και αδέρφια στο δημοτικό.
Okay, ναι.
Και γιατί είναι πρώην μαθητές του σχολείου Σοκράτης Δημοσθένης, έχουν συνηθίσει το σύστημα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το άγχος, ο να αλλάξω σχολείο δεν γνωρίζω. Δηλαδή μερικά παιδιά είναι το σπίτι τους. Δηλαδή περνάνε περισσότερες ώρες στο σχολείο παρά στο σπίτι τους. Και σας το λέω, να δούνε, είναι χαρούμενα τα παιδιά. Δουλεύουν, κάνουν τις δουλειές τους όπως ένα κανονικό γυμνάσιο.
Τα παιδιά είναι χαρούμενοι, οι γονείς είναι χαρούμενοι. Τι σχόλια έχετε?
Για να τα στέλνουν, ναι, για να τα στέλνουν στο σχολείο στο Σοκράτης Δημοσθένης, πάρα πολύ χαρούμενοι. Αυτοί που δεν είναι, σας το λέω ειλικρινά, φεύγουν. Άλλοι, εντάξει, να είμαστε παλικρινείς, είναι ένα σχολείο που έχει δουλίτσα, έτσι. Είναι τρεις γλώσσες. Ναι. Αν θέλουμε να μάθουμε καλά τρεις γλώσσες, χρειάζεται λίγο παραπάνω δουλειά. Μερικά παιδιά κάνουν την δουλειά τους πάρα πολύ γρήγορα, αλλά χρειάζεται λίγο περισσότερη ώρα. Όταν ακούτε μερικές ώρες, εγώ το δικό μου παιδί πρώτη δημοτικού έκανε 5 ώρες δουλειά την ημέρα, αυτό είναι λίγο. Δεν είναι αλήθεια. Είναι υπερβολικό νομίζω. Ναι, γιατί έχουμε και μετά από το σχολείο προσφέρουμε τόσα πράγματα. Οι γονείς που δουλεύουν έχουμε και πρόγραμμα μετά από το σχολείο.
Δηλαδή, εξωτερικές δραστηριότητες υπάρχουν.
Υπάρχουν, ακόμα. Ναι.
Ποιες είναι αυτές, τι μπορούν να κάνουν?
Έχουν, ας πούμε, στην ώρα του φαγητού, υπάρχουν ευκαιρίες να κάνουν διαφορετικά μαθήματα που έχονται σπεσιαλίστες. Δηλαδή, τώρα φέτος, ας πούμε, το δικό μου παράδειγμα, όλα τα παραδείγματα κάνουμε. Έχουμε ένα που λέγεται ρεπτιζού. Έχετε μια κυρία με διαφορετικά ζώα, φίδια, χελώνες, να μάθουν τα πράγματα. Δεν είναι επικίνδυνα. Τα βλέπουν ζωντανά, γράφονται σε αυτά τα μαθήματα. Υπάρχει το σκάκι. Παίζουν σκάκι τα παιδιά και μαθαίνουν σκάκι.
Ναι.
Φυσικά υπάρχει το ποδόσφαιρο, το χόκι που κάνουν τα παιδιά.
Τα παραδοσιακά.
Υπάρχει, ναι, κάτι που λέμε science, αφού υπάρχουν αυτοί οι scientists και κάνουν διαφορετικά προγράμματα. Μαθαίνουν να φεύγει ένα πνευματικό κάτι μέσα στο διάστημα, ένα rocket.
Για πείτε μου, αυτό που μου άρεσε εμένα στο δημοτικό, οι εκδρομές. Πάτε εκδρομές, πού πάτε?
Πάμε εκδρομές ανάλογα το ποια τάξη είμαστε. Παραδείγματος χάρη, η έκτη δημοτικού είναι δεδομένο ότι θα πάει ταξίδι στην Οτάβα την ημέρα.
Α, στη Βουλή.
Ναι, στη Βουλή. Βλέπουμε την Βουλή. Ξέρετε, έχουμε και Έλληνες που είναι στη Βουλή.
Βέβαια,
τον κύριο Χουσάκο που είναι. Στην
Γερουσιαστή.
Γερουσιαστή. Ακριβώς. Η πέμπτη δημοτικού πάει γενικά πάει στο Quebec City. Η τετάρτη δημοτικό ανάλογα πάμε στο Old Montreal. Γιατί την ιστορία που μαθαίνουμε σε αυτή το τάξη είναι.
Αυτό.
Και πάμε.
Συνδυάζεται τα μαθήματα.
Ναι, Ράβο. Υπάρχουν και καινούριες εκδρομές. Εγώ φέτος εμείς θα πάμε στο δικό μας παράδειγμα όλο το σχολείο ολόκληρο, από προνήπιο μέχρι τη δημοτικού. Θα πάμε στο Place des Arts.
Wow.
Θα πάμε να δούμε ένα θεατρικό με μουσική. Mm. Θα πάμε δύο φορές το χρόνο. Άλλες φορές πάμε και κοιμόμαστε ένα βράδυ και πάμε, το λέμε Classe Verte ή Classe Rouge, που φεύγουμε, πάμε, πάμε βόρεια και κάνουμε τα σύζυγες μέσα στα δάση με εκπαιδευτές και αυτά. Άλλα σχολεία πάνε και κάνουν εκδρομές στο downtown, μουσεία, μουσική. Δηλαδή αλλάζουμε πάρα πολύ. Έρχονται και κόσμο στα σχολεία μας. Δηλαδή τα προνήπια και τα νήπια.
Φιλοξενείται και άλλα σχολεία.
Ναι,
wow.
Έρχονται, αλλά το προνήπιο και το νήπιο θα έρθει η πυροσβεστική να μιλήσει στα παιδιά. Προχθές ήρθε η αστυνομία να μιλήσει στα παιδιά της πρώτης και της άλλης δημοτικού πώς να προσέχουν στον δρόμο όταν πάνε για το Halloween.
Και αυτό είναι ένα κίνδυνο το οποίο.
Πρέπει να τα μιλήσουμε αυτά. Γιατί ξέρετε, με του γονεί, τα παιδιά είναι διαφορετικά με του γονεί, διαφορετικά με του ξένου. Κάνουμε πολλέ εθελοντικέ δουλειέ, βοηθάμε κόσμο. Το δικό μα παράδειγμα φέτο έκανε με τα Missing Children's Network, που όταν χάνονται παιδιά και τα ψάχνουμε, είναι συζήτηση πάντοτε. Ήρθανε, μίλησαν στο κάθε τμήμα, πώ να προσέχουν, μαζέψαμε λεφτά, του δώσαμε τα λεφτά. Άλλα παραδείγματα κάνουν εδώ, πάνε στο Sun Youth, μαζεύουμε φαγητά, να εξηγούμε στα παιδιά ότι δεν είμαστε μόνοι μα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μόνο εμεί και εμεί στο Μόντρεαλ, δεν είμαστε γκέτο, είμαστε Κεμπεκουά και Αναντζιά όλοι μαζί και πρέπει να καταλάβουμε με ποιου ζούμε και να βοηθάμε.
Και όχι μόνο να φέρνουμε. Μας αρέσει να και σαν Έλληνες, ότι είμαστε Έλληνες.
Όπου
και...
πηγαίνουμε, όλοι λέμε ότι έχουμε φιλότιμο. Όποιου έρχονται και να μα δουν, μα λένε πως αγαπάμε του Έλληνες, έχουν ένα, είναι ευγενικοί, δίνουν, ταΐζουν το φαγητό, είναι πάντα στο κέντρο για μα όλα αυτά. Και τα παιδιά μα το βλέπετε. Κάνουμε μεγάλη γιορτάζουμε την Πρωτομαγιά. Άσε που κάνουμε γιορτές στο σχολείο, Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Παιδιά τραγούδανε τραγούδια.
Την 28η, αυτά τα ωραία. 28η
Οκτωβρίου. Ποίηματα τραγούδια.
25 Μαρτίου που είδαμε.
25 προχθές, Μαρτίου, ναι.
Που απαγγείλανε ποίηματα, τι ωραία.
Ναι,
δηλαδή, με τον Δημήτρη Ηλία που.
Έχουμε τη χοροδία. Ο κύριος Δημήτρης Ηλίας και η Μαρία Διαμαντή που κάνουν χοροδία σε μερικά παραρτήματα. Δηλαδή υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα και όντως όταν κάποιος έρχεται και τα βλέπει, να τα ακούσουμε ένα πράγμα. Όταν μπαίνουμε στο σχολείο, οι γονείς, επιτροπή γονέων, έχουμε την ημέρα της πίτσας που έχουν οι γονείς και δίνουν πίτσα. Είναι ένα τρόπος που μαζεύουμε λεφτά για να δώσουμε στα σχολεία. Φτιάχνουν οι γονείς πάρα πολλά πράγματα στο σχολείο. Ή ανακαινώνουμε ανακαίνιση βιβλιοθήκης. Οι υπολογιστές, δηλαδή οι γονείς τη δουλειά που βγάζουν. Ναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Οι δάσκαλοι δεν έχονται απλώς οι δάσκαλοι στο σχολείο 8 ώρα που χτυπάνε κάρτα, 3 ώρα φεύγουν κάρτα. Αν έρθετε να δείτε στα σχολεία πόσοι δάσκαλοι μένουν μετά από τις 3 μέχρι τις 4-5, πόσοι έρχονται 7 παρά 10 σχολείο, 7 ώρα το σχολείο, το σχολείο είναι 8 για δουλειά. Έρχονται όλοι νωρίς γιατί πρέπει να το αγαπάς. Και εγώ μπορώ να δω, όπως θέλει να έρθει, θα δούνε πώς αγαπάνε το σχολείο οι δάσκαλοι, τα παιδιά και οι γονείς. Δεν κάθεται κανένας 7 χρόνια σε ένα χώρο, αν δεν του αρέσει.
Κοίταξε, κάνετε μια πάρα πολύ καλή δουλειά και θα πρέπει να έρθουν οι γονείς μεθαύριο να δούνε το Port Vert. Ναι. Τις ανοιχτές πόρτες, να ρωτήσουν,
να ενημερωθούν,
να
μην ακούμε πάντα τι μας λένε μερικοί άλλοι έξω το αρνητικό.
Το αρνητικό
πάντα θα υπάρξει.
Δεν υπάρχει αρνητικό. Εντάξει, οι φασαρίες που γίνονται να το διευκρινίσουμε, είναι στα κοινοτικά. Εκεί πέρα δεν έχει να κάνει τίποτα με τα σχολεία.
Ακριβώς.
Απλώς εντάξει, είμαστε ένας έντονος, δραστήριος λαός. Ανάβουμε τα αίματα. Αλλά τι γίνεται, το σχολείο και τα μάτια μας. Είναι άλλο το σχολείο. Το σχολείο έχει δικό του διοικητικό συμβούλιο, δική του δομή, δικό του budget, δεν κινδυνεύει τίποτα και το έχουμε ακούσει και αυτό.
Όχι, όχι, καθόλου δεν κινδυνεύει τίποτα. Άλλα το σχολείο, άλλα τα κοινοτικά. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι να μην ξεχάσουμε ότι έχουμε τις ανοιχτές πρώτες μέρες, αλλά είναι μερικοί γονείς που δεν μπορούν αυτές τις μέρες, δεν μπορέσουν. Πάντα μπορούν να πάρουν τηλέφωνο στο σχολείο και να κάνουν ραντεβού, ειδικό ραντεβού, να έρθουν να δουν. Εγώ, α πούμε, π.χ. εχθές είχα δύο γονείς που ήρθαν, μου λένε Χρήστο, δεν θα είμαστε εδώ την άλλη εβδομάδα, μπορούμε να έρθουμε με το σχολείο μας. Ήρθαν πολύ ευχαρίστως για προνήπιο και νήπιο και είναι γονείς που είμαι σίγουρος θα τα γράψουν στο σχολείο Σοκράτης Δημοσθένης.
Εγώ θα σου πω, όπως είπα και στην αρχή, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από το σχολείο Σοκράτης. Ήμουν μαθητής, όπως σου έδωσε
και
τη φωτογραφία.
Και το είδαμε και ίσως να ήμασταν είτε στην ίδια τάξη ή ήμασταν την ίδια χρονιά οπωσδήποτε.
Είχα την κυρία Μαλία, τον κύριο Περικλή Αγγελίδη.
Ναι.
Εγώ είμαι γεννημένος στο Μόντρεαλ και μιλάω καλά ελληνικά και ραδιοφωνικό σταθμό εκπομπή κάνω χάρη με τα ελληνικά που έμαθα στο
σχολείο
Σοκράτης. Ναι. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και το καλό, όπως είπαμε, είναι ότι ακολουθεί το γαλλικό σύστημα εκπαίδευσης.
Ακριβώς,
και προσθέτουμε τα ελληνικά.
Και τα αγγλικά.
Και τα αγγλικά
που θέλουν οι γονείς. Και θέλω να πω κάτι και το λέω, και ναι, είμαι λίγο αυστηρός μερικές φορές αυτά που λέω, αλλά εφόσον οι περισσότεροι γονείς στη σημερινή εποχή έρχονται και με βλέπουν, που μπορούν να επικοινωνήσουν και στα γαλλικά οι γονείς, και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είναι για μένα αμαρτία τα παιδιά μας να μιλάνε λιγότερες γλώσσες από εμάς. Γιατί γενικά το παιδί πρέπει να ξεπερνάει τους γονείς. Εφόσον εμείς μιλάμε τις γλώσσες, τα παιδιά μας πρέπει να μιλάνε τουλάχιστον στο μέλλον 4 και 5. Και όχι μόνο είναι ικανά και μπορούν, να μην πιστεύουν ποτέ ότι το κακόμερο δεν μπορεί. Λάθος μεγάλο. Τα παιδιά μπορούν πολύ περισσότερο να μάθουν και πιο γρήγορα από εμάς που έχουμε μεγαλώσει τώρα. Πηγαίνετε τώρα να μάθετε μια γλώσσα εσείς και εγώ. Και δείτε τι διαφορά υπάρχει. Τα παιδιά είναι σφουγγαράκια.
Σφουγγαράκι,
το πιο πολύ που τους δίνουμε και τους μαθαίνουμε το καλύτερο. Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην τους εκπαιδεύουμε, να μην τους εξηγούμε πράγματα και να λέμε ας κάτσε εκεί πέρα να μην κάνει τίποτα. Το ζητάνε ο οργανισμός τους. Τους βλέπω γιατί θέλω να σας πω, δεν είμαι μόνο διευθυντής στην τάξη, δεν μιλάω μόνο χωρίς να ξέρω. Είμαι και στην τάξη, είμαι και δάσκαλος. Είμαι διευθυντής του σχολείου, αλλά είμαι και με στην τάξη μου. Και έχω τιμή και κάθε χρόνο δουλεύω και κάνω τα γαλλικά. Είμαι γαλλόφωνος, δηλαδή κάνω τα γαλλικά. Και μπορώ να σας πω, και ο μαθητής που έχει τις μεγαλύτερες δυσκολίες, mm-hmm. το ενδιαφέρον που έχει για να μάθει δεν σβήνεται ποτέ. Μπορεί να υπάρχουν μερικά προβλήματα για μερικά παιδάκια. Αυτό δεν έχει σημασία. Πάντα μαθαίνουν κάτι. Και αυτό λέω στους γονείς, να μην στενοχωριόμαστε αν κουράζονται λίγο ή κάνουν λίγο περισσότερη δουλειά. Δεν υπάρχει ούτε 1% πιθανότητα να μην μαθαίνουν κάτι τα παιδιά. Στη καθημερινή βάση. Παιδιά που έρχονται στον νηπιαγωγείο που μιλάνε μόνο αγγλικά και θα δείτε ότι κάνουμε γιορτές και τραγουδούν στα γαλλικά και μιλάνε και ελληνικά και επικοινωνούν. Mm-hmm. Μπορεί να μην μιλάνε πάντα, αλλά σας ζω, σας λέω, ό,τι τους λέμε στις γλώσσες τα καταλαβαίνουν. Και αυτό είναι κάτι που για μένα τουλάχιστον είναι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος να το βλέπω γιατί το πιστεύω. Απόφετο σχολείο ο Κάτης Δημοσθένης είμαι, αλλά δεν μιλάω για να μιλάω για να φέρουν με κόσμο. Λέμε μερικές φορές πελάτες. Ναι, οι γονείς πληρώνουν, αλλά δεν βλέπουμε τους γονείς γενικά σαν. Θα το πούμε τη λέξη πελάτης ή τι πληρώνουν, αλλά δεν είναι απλώς πελάτης ο μαθητής. Και το παιδί δεν είναι ποτέ πελάτης. Είναι μαθητής και ο στόχος μας και το καθήκον μας είναι να κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε το παιδί για όταν φύγει από τα σχολεία μας να μπορέσει να πάει και σε ανώτερα. Και θέλω να σας πω και άλλο ένα πράγμα. Mm-hmm. Περίπου το 80% των παιδιών μας σε όλα τα παρτήματα πάνε σε γαλλικό ιδιωτικό, που είναι ο στόχος των περισσότερων γονέων. Θέλουν τα παιδιά τους να πάνε σε ένα γαλλικό γυμνάσιο ιδιωτικό. Και το 80% το πετυχαίνει. Mm-hmm. Τώρα μπήκαν τα περισσότερα παιδιά στα γυμνάσια μας, τα ιδιωτικά. Και τα μερικά που πάνε στο αγγλικό, πάνε αγγλικό όχι γιατί μπορούν να μπουν στα γαλλικά, γιατί πάνε στα προγράμματα που τα λέμε IB, International Programs. Mm-hmm. Πολύ λίγα παιδιά, ελάχιστα θα μπουν στο γαλλικό δημόσιο. Και αυτό πάλι με επιλογή τους των γονιών. Δηλαδή, περίπου όλα τα παιδιά μπαίνουν στο σχολείο που θέλουν να μπουν στο γυμνάσιο. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και τα περισσότερα, θα δείτε, βλέπετε, συνεχίζουν και κολέγια και πανεπιστήμια. Οι επιστήμονες που θα βγουν θα είναι τα δικά μας παιδιά. Εμείς κάναμε τη δουλειά μας. Τώρα, η δουλειά μας εμάς είναι να σιγουρευτούμε και ότι αυτά, ό,τι μας δώσαν οι δικοί μας γονείς. Γιατί εγώ αυτά που κάνω είναι το κάνω γιατί μου το δώσαν οι γονείς μου. Με γράψανε, με πήγαν στο σχολείο Σοκράτης Δημοσθένης. Δεν με είχαν γράψει στο σχολείο Σοκράτης, δεν θα ήμουν εδώ. Και αυτό θέλω η παροικία να το καταλάβει και να έρθουν να δουν τα σχολεία μας, να αποφασίσουν μόνοι τους τι θέλουν να κάνουν.